Labi, kolēģi, sākam un turpinam mūsu sēdi pēc pārtraukuma. Esam pie progresa ziņojuma Latvijas fiskāla struktūrālā plāna 2025. līdz 2028. gadam. 2025. gada progresa ziņojums turpinam ar debatēm un vārds debatēs deputātam Ģirtam Valdim Kristovskim.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, es uzreiz lūkšu.
Lūdzu, apvienot debašu laiku.
Ļoti cienījamās valsts sievas un augsti godātie valsts vīri. Ir jāatzīst, ka mēs dzīvojam ekonomikas un tirdzniecības nenoteiktības laikmetā, kad visietekmīgākie stimulēšanas paņēmieni ir sankcijas, draudi un bezjēdzīgi tarifi. Kad starptautiskās attiecības un tiesības ir novienkāršotas līdz iespiešanai stūrī vai līdz kādreizējā sadarbības partneri iebiedēšanai, tas ir īsti sakot deal or no deal. Bet, ja mēs runājam par Latvijas ekonomikas attīstību, tad, protams, šajos apstākļos mūsu ekonomikai mūsu iespējām ir jādarbojās. Un tātad šajā ziņājumā ir atsaucis uz ļoti svarīgiem rādītājiem, tādi kā konkurētspēja uzņēmējdarbībā, eksportspēja, augsta pievienotā vērtība, inovatīvi risinājumi, jaunu uzņēmumi, militārās industrijas, aktivitātes, informācija, komunikācija, tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, un tam mēs varētu vēl atrast kādu jēdzienu, kas raksturo tautsaimniecības intereses. Ir izcelti priekšnoteikumi pārējie uz augstāku produktivitāti. Nu, piemēram, STEM stiprināšana visos līmeņos, augstskolu budžeta vietu plānošana nozaru vajadzībām, ilgtspējīgs uz rezultātu balstīts finansēšanas modelis pieaugušo izglītībā, un tā arī mēs varētu turpināt. Šeit nekas nav iebilstams. Diemžēl trūkst pārliecinoša akcenta par bāzes finansējumu palielināšanu zinātnē. Es domāju, tie, kas nedaudz seko līdz vai klausās arī dažkārt, ko es kādreiz šeit no tribīnas saku, tad šis ir mans iemīļotais temats, un par šo es vienmēr nāku un runāju, jo, manuprāt, tas ir ļoti svarīgs. Un kas ir raksturīgs šim ziņojumam, tad ir uzņēmēja organizācija, apkopotie priekšlikumi ir arī pievienoti. Nu, lūk, un ko mēs lasam? Uzņēmēji raksta to, ka Latvijas vājākais punkts ir inovācijas, kam nepieciešam ieguldījumu pētniecībā un izstrādē, kā arī cilvēku zināšanu un prasmju pilnveidošanā. Nelielie ieguldījumi pētniecībā un izstrādē, zemi vispārie rezultāti inovāciju jomā un vidēji izglītības jomas rezultāti negatīvi ietekmē Latvijas centienus sasniegt augstāku ražīgumu. No Eiropas Savienības inovatīvajām ekonomijām Latvija visvairāk atpaliek šādās jomās, to saka paši uzņēmēji. Pētniecisko iestāžu kapacitāte, izdevumu pētniecībai un attīstībai, starptautiskie izgudrojumi, patentu pieteikumu un citi. Nu tad kāda ir reālā situācija? Ja mēs turpinām starptautiskos vērtējumus, tad... Nu, piemēram, Tehnopolis saka, Latvijas zināt ir nožēlojamā stāvoklī. Nožēlojamā stāvoklī. Latvijas zinātnes disfunkcionējošās sistēmas pamatā ir kļūmīgi politiski lēmumi. Latvijas finansējums pētniecībai un zinātnei attīstībai joprojām ir ļoti zems. 1/3 no Eiropas vidējā. Zviedrijā un Somijā zinātnes finansēšanai atvēl vairāk kā 3 reizes vairāk. 2020. gada Tehnopolis vērtējums rāda, ka Latvijā nekas nav mainījies kopš iepriekšējā ziņojuma 13. gada, proti par nepietiekamu finansējumu zinātnei. Šajā gadā būs jauns Tehnopolis ziņojums, un zinātnieki paši šo jautājumu sagaida, ka tur nebūs nekādu jaunu pozitīvu ziņu. Tātad runa ir par to, kas notiek ar zinātniekiem un zinātni Latvijā. Tikai daži vairāk kā skarbi fakti. Labi ir atalgoti tikai lielo universitāšu nomenklatūru un izglītības ministrijas ierēģi. Kas radīs izaugsmu un perspektīvas zinātnē, ja doktorantūras absolventu skaits ir nokritis līdz 100? Līdz 100 doktorantiem Latvijas valstī gadā. Somijā gadā ir 1600. Tātad Latvija varēs sākt virzīties Somijas labkalbības līmeņa virzienā, kur sekmē augstākas pievienotas vērtības eksportpreces. Tātad būtu jāatjauno vismaz 300 doktorantūras absolventu uz miljonus iedzīvotājiem. Un tas nozīmē, ka Latvijā pašreiz ir 100, bet mums būtu nepieciešams konkurēt spējīgs tautsaimniecības un dzīves mērķu sasniegšanai vismaz 500 doktorantu gadā. Somijā ir tuvu 40 tūkstoši pilns slodzes zinātnieku, Latvijā 3700, no kuriem Somijas uzņēmumos strādā vairāk kā 20 tūkstoši, Latvijā 600. 2024-25. Gados lielākā daļa Latvijas zinātnieki dzīvo ar bāzes finansējumu augu līmeni 500 eiro mēnesī. 90%. 10% tikai saņēmuši ir projektu nauda, kas ir konkursa rezultātā no Latvijas zinātnes padomas projektu konkursiem saņemti. Lūk, tātad tie soļi, kas ir iezīmēti mūsu budžetā, un runa ir tikai par katru gadu palielināt šo finansējumu zinātnē par 5000, bet patiesībā būtu katru gadu tuvākajos gados jāpalielina par 25 miljoniem eiro. Tad 5 miljoni un 25 miljoni. Un tātad tas jautājums ir pavisam aktuāls šodien. Vai Latvijas valsts nevar atrast 25 miljonus, lai mēs godpilni sponsorēt, bet ļautu strādāt zinātniekiem Laiks. Latvijas tautsaimniecības interešu un mēģi sasniegšanai. Paldies par uzmanību.
Vārds ārlietu ministrijas parlamentārajam sekretāram Arķemam Uršuļskim. Lūdzu apvienot debašu laiku.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie ministri, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Šī brīža geopolitiskā situācija nav vienkārša, ne globāli, ne arī mūsu reģionā, bet tā vienmēr būs izaicinoša, kamēr mūsu kaimiņos ir divi totalitāri režīmi. Taču mūsu geopolitiskā situācija nav attaisnojums bezdarbībai vai apātijai. Tieši pretēji, ekonomiskā attīstība iet roku rokā ar drošību. Ārlietu dienas cvēlas un arī var dot būtisku pienesumu Latvijas ekonomisko interešu realizācijā ārvalstīs. Mūsu rīcībā ir efektīvi instrumenti. Virkne vēstniecība ārvalstīs, pārstāvniecība starptautiskajās organizācijās, izejošās ienākošās vizītes, plašs goda konsultu tīkls, sadarbība ar mūsu diasporu, LIA ekonomikas ministriju. Ārlietu ministrija ir prioritizējusi visa veida sadarbības, īpaši ekonomiskās sadarbības ar ASV padziļināšanu. Tāpat mēs uzskatām, ka ir jāturpina visos līmeņos pašatīrīties no Krievijas un Baltkrievijas ietekmes, lai stiprinātu mūsu ekonomikas attīstību un noturību, skatoties uz rietumiem. Ir jāstiprina sankcijas, lai mazinātu Krievijas kara mašīnas resursus un arī aktīvi jāmeklē veidi, kā diversificēt globālo ekonomisko sadarbību. ASV ir un būs Latvijas un ES strateģiskais partneris un sabiedrotais, tāpēc mēs iestājāmies par spēcīgām transatlantiskām attiecībām, tostarp pragmatiskām, godīgām, apusēji izdevīgām tirdzniecības attiecībām. No savas puses vēlamies izvairīties no jebkādiem riskiem tālāka eskalācijas tirdzniecības attiecības ar ASV, jo tarifu karos uzvarētāju nav. Tāpat arī ar mūsu Eiropas partneriem mēs konsekventi viņiem esam pauduši visos līmeņos, ka tas ir mūsu galvenais partneris un sabiedrotais, un mēs vienmēr aicinām Eiropas komisiju uz pragmatisku iesaistīšanos ar ASV tirdzniecības jautājumos. Arī ministrijas līmenī turpinām uzturēt proaktīvu politisko dialogu. Pēdējā laikā ārlietu ministrija jau 4 reizes ir bijusi vizītēs ASV, mēs padziļinām gan politiskās saites, bet stiprinām arī sadarbību drošībā, enerģētikā, ekonomikā. pozitīvi, ka arvien vairāk trešo valstu proaktīvi uzrunā Eiropas Savienību par iespējām sadarboties, tiecoties pēc lielākas tirdzniecības noteikumu paredzamības un stabilitātes. Mēs esam aktīvās sarunās ar Indiju, Indonēziju, Filipīnām, Taizemi, Malēziju un apvienotajām Arābu Emirātiem par brīvās tirdzniecības nolīgumiem. Latvijas ārlietu ministrija stingri atbalsta īpaši Eiropas Savienības un Mercosur tirdzniecības nolīguma noslēgšanu, un mēs aicinām komisiju ātri virzīties uz tā parakstīšanu, jo šī potenciālā vienošanās par piekļuvi pasaules piektajam lielākam ekonomiskam blokam varētu sniegt būtisku artavu mūsu ekonomikas stiprināšanā. Tāpat arī ārlietu ministrija redz Indiju kā svarīgu partneri Indijas un Klusā okeāna reģionā, jau tagad stiprinot ekonomisko un zinātnes sadarbību. Par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu nākamajam periodam. Ārlietu ministrijas vadībā notiek aktīvs darbs pie Latvijas interešu veicināšanas. Mēs esam skaidri nostiprinājuši četrus prioritāros virzienus mūsu valstī. Strādāt pie Eiropas Savienības finansējuma drošībai un aizsardzībai, kohēzijas politikai, kopējai lauksaimniecības politikai, kā arī Rail Baltica projekta īstenošanai. Tāpat sarunās Latvija aktīvi iestājas par kopapjomu palielināšanu Eiropas Savienības budžetam, mēs redzam, ka ar esošajiem līdzekļiem kopīgos mērķus realizēt būs grūti. Lai mūsu intereses īstenotu sekmīgāk, mēs veidojam līdzīgi domājošo valstu grupas, īpaši rūpīgi strādājot ar Baltijas valstīm, Poliju un Somiju, jo mums ir kopīgas intereses drošībā un pierobežo, un ir ļoti svarīgi kopā virzīties uz priekšu. Par vēstniecībām. Ikdienā tā strādā pie eksporta veicināšanas un investīciju piesaistes, jo ekonomiskie jautājumi šobrīd noteikti vēstniecībām kā viena no trim galvenajām prioritātiem paralēli drošībai un atbalsta mūsu līdzcilvēkiem. Vēstniecības ar savu kontaktu loku spēja nodrošināt mūsu uzņēmumiem piekļuvi augsta līmeņa vadībai citu valstu uzņēmumos un arī nozaru ministriem, kas bieži vien ir ļoti svarīgi. Aizvadītajā gadā ārlietu ministrija ir arī veicinājuši apjomīgu publiskās diplomātijas programmu ārvalstīs. 56 lieli pasākumi kopā pulcējot vairākus tūkstošus uzņēmēju ar mērķi demonstrēt Latviju kā uzņēmēju darbību atvērtu valsti, kā ārvalstu investīcijām pievilcīgu vidi, kā arī uzticamu un atbildīgu sadarbības partneru. Tāpat ārlietu dienas aktīvi strādā pie diasporas iesaistes. Tas ir potenciāls ekonomiskais resurss ārpus mūsu valsts robežām, un kopā ar ekonomikas ministriju mums ir svarīgi turpināt veidot Latvijas vidi tādu, kas piesaistītu ārvalstīs studējošos, strādājošos latviešus, kā arī mums jāturpina regulāri informēt diasporu par reemigrācijas iespējām. Jāpiemina arī mūsu pārstāvniecības starptautiskajās organizācijās. Tās ir daudz, un mēs aicinām mūsu uzņēmumus izmantot ārlietu ministrijas resursus un iespējas šajās organizācijās. Kā viens piemērs, pateicoties ārlietu ministrijai, 24. Gada beigās mums izdevās iegūt 4,5 miljonu eiro finansējumu Eiropas aizsardzības fondā, tieši Latvijas uzņēmējiem, un tikko mēs dabojām vēl 7 miljonus klāt no šī paša fonda, ko mūsu vietējie uzņēmumi var izmantot aizsardzībai. Par ienākošām, izejošām vizītēm, tā arī, protams, ir mums svarīga sastāvdaļa, mēs atbalstām uzņēmumus gan kontaktu veidošanā, gan tālākā kontaktu uzturēšanā, aktīvi iesaistām mūsu vizītēs citām valstīm, īpaši stiprinot tos tālākos tirgos. Vienmēr iekļaujam ekonomisko elementu izejošās vizītēs, vairāk piemēri šogad, ko darīs ārlietu ministre, kopā ar uzņēmējiem brauks uz Expo izstādi, piedalīsies Latvijas ASV biznesa konferencē Spotlight, brauks arī uz Āfrikas valstīm un uz Līču valstīm. Viens piemērs no nesenām vizītēm, vairāk uzņēmumu delegācija brauc kopā ar ministru uz Indiju, IKT, kosmos, medicīna, ķīmija, un tur jau iezīmējas potenciāls plašākai sadarbībai tieši kosmosā, un šāda veida iesaisti mēs noteikti turpināsim. Un visbeidzot, mums liekas, ka ir nepieciešams diskutēt un skaidri nodefinēt Latvijas ārējās ekonomikas prioritātes. Šobrīd no ārlietu dienesta puses mēs aktīvi runājam par IKT, biomedicīnu, medicīnas tehnoloģijām, enerģētikas sektoru un, protams, aizsardzību. Bet ir svarīgi vienoti un saskaņoti komunicēt par mūsu valsts perspektīvām un iespējām, par to, kā mēs pārvarām grūtības un izaicinājumus, jo pozitīvo lielo darbu ir viegli nograut ar neveiksmīgiem izteikumiem vai publiski izteikto neticību valstī. Bet valsts perspektīvu un vīziju veidojam visi mēs kopā. Gan ministrijas, gan Saima, gan arī vispārēji. Paldies.
Paldies. Vārds kultūras ministrijas parlamentārai sekretārei Signei Grūbei.
Godātā saimes priekšsēdētājas kundze, saimes deputāti, ministri. Šodien šajās debatēs vēlos atgādināt vienu šķietami vienkāršu, bet būtisku patiesību, ka kultūra ir viens no mūsu resursiem. Resurs mūsu tautsaimniecībai, mūsu sabiedrības noturībai un mūsu nacionālajai identitātei. Mēs redzam kultūras nozari kā strateģisku ieguldījumu ar konkrētu atdevi tautsaimniecībai. Tā Latvijas kultūras akadēmijas pētījuma pierāda, ka katrs eiro, kas ieguldīts kultūrā, rada vēl 1,53 eiro pienesumu vietējā ekonomikā, padarot to par efektīvu investīciju virzienu mūsu valstī. Būtiski ir vērtēt ne tikai naudas plūsmu, bet iegūmu sabiedrībai kopumā. Tā, ja raugāmies uz 2023. Gada vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, tad pētnieki ir pierādījuši, ka katrs ieguldītais eiro radīja 1,72 eiro atdevi. Vienlaikus tieši dziesmu un deju svētki ir tie, kuri lielākās ietekmes potenciāls ir izsakāms ne tikai ekonomiskā, bet arī sociālā un kultūras nozīmē. Mūsu kopienas stiprināšanas un saliedētības jomā. Kultūras ietekme ir arī ilgtermiņa un sistemātiska. Radošo uzņēmumu skaits Latvijā ir sasniedzis 21 tūkstoti, tajos ir nodarbināti 77 tūkstoši cilvēku. Savukārt, radošo pakalpojumu eksporta īpatsvars 2023. Gadā ir pieaudzis līdz 19,2% no visa Latvijas pakalpojumu eksporta. Šogad šie skaitļi būs vēl lielāki, jo elpa aizraujoši ir panākumi, kas kādos mūs aiznesa straume, vārdu ne tikai dzirdēja visā pasaulē, bet nu arī tādi uzņēmumi kā Amazon, Netflix jau interesējušies par Rīgu un Latviju. Un šobrīd mēs esam gatavi viņus uzņemt un parādīt, ka Latvijas kultūra un radošās industrijas ir vērā ņemams pasaules spēlētājs. Nozare ir gatava sadarboties un nest Latvijas vārdu pasaulē. Radošā industrija Latvijā ir globāli konkurētspējīga un neizsmelts potenciāls. Liepāja Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027. Gadā būs nākamais lielais solis. Mēs zinām, ka 2014. Gadā, kad šis tituls bija Rīgai, 33% no finansējuma tika investēta ārpus kultūras sektora, veidojot reālu sinerģiju ar citām tautsaimniecības nozarēm. Panākumi nav iemesls apstāties. Tie ir aicinājums darīt vēl vairāk, ilgtermiņā un ar strateģisku skatu. Kultūra ir arī mūsu veselības un dzīves kvalitātes resurs. Citu valstu pieredze rāda, ka ieguldījumi kultūrā palīdz ietaupīt līdzekļus veselības aprūpē, uzlabo garīgo līdzsveru un veicina sabiedrības noturību. Šobrīd ir izveidojusies cieša un konstruktīva sadarbība ar partneriem ministrijās, saimā, kā arī citās institūcijās, kas redz kultūras un radošo nozaru potenciālu. Šī sadarbība ir jāstiprina un jāturpina, jo tikai kopīgi varam kultūras nozari attīstīt ilgtspējīgi un integrētu daļu no valsts kopējās izaugsmas modeļa. Datu un pierādījumu ir daudz. Fakti runā paši par sevi. Taču ne tikai skaitļos un ciparos ir mērāms tas ieguldījums, ko Latvijas kultūra nes pasaulē un Latvijā. Neapšaubām ir tās ieguldījums mūsu identitātes stiprināšanā un apzināšanā, sabiedrības noturībā un dzīves kvalitātes stiprināšanā visās jomās. Un mēs līdz šim esam paveikuši daudz, bet ir jādara vēl vairāk, daudz gudrāk, konsekventāk un ciešāk sadarbojoties savā starpā starp nozarēm, pārvaldes līmeņiem un ar sabiedrību kopumā. Atcerēsimies, ka kultūra ir mūsu drošības un izaugsmas pamats. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrim Kulbergam. Lūdzu apvienot debašu laiku.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, ir bezjēdzīgi lasīt šos budžeta ekonomiskā izrāviena sapņu dokumentus, kamēr mēs nesakām sabiedrībai atklāti. Latvijas valsts valdības sistēma ir reāli pārkarsusi un uzkārusies. Un ir bezjēdzīgi centieni no valaiņiem, meļņiem, švinkām, jo nekas, absolūti nekas nenotiks, kamēr sistēmas administratori Finanšu ministrs un valsts sekretāra Bānis kundze turpinās apgalvot, ka sistēma strādā. Jo mēs dzīvosim ilūzijā, sistēma ir reāli uzkārusies. Visas reformas ir tikai tik vērtas, cik finanšu ministrs vai valsts sekretāra iedalīs naudu. Ir pilns ar likumiem apņemšanās, kuras netiek pildītas, jo tās nav ieliktas reāli budžeta likumā. Piemēram, nacionālās attīstības plāns ignorēts. Šis ir finanšu diktatūras, kura īsteno patiesībā finanšu ministrs un premjeri. Valainis var būt faķīrs, bet ašrādens ir tas, kas trusi vispār nav ielicis cepurē. Un gadiem ir veidojies vadošās partijas un ierēdniecības astoņkājas, kas viens otru piesedz, balsta, kontrolē un labi ieļo par lojalitāti, par klusēšanu un manipulēšanu. Amati padomēs, silti krēsli amputēšanas gadījumā, ja atbildība ir jāuzņemās politiķu vietā. Un solītā pedagoga alga pielikumam naudas nav. Nav, tikko paziņots vakardien. Skolotājs atkal uzmet, bet Finanšu ministrijas valsts sekretāri iecēla Rīgas brīvostas padomē otrajā amatā, lai viņi saņemtu vēl klāt 40 tūkstoši, jau tā 100 tūkstoši atalgojumam. Un šajā valstī izrādās nauda tomēr ir, tikai tā nauda ir savējiem. Tie, kas uztur režīmu, nauda nav skolotājiem, nav policistiem, robežsargiem un daudziem citiem, jo tie taču nav savējiem. Un Finanšu ministrija ir absolūts noteicējs pār politikas veidošanu valstī gan ekonomikā, gan satiksmē, gan ostās, gan enerģētikā. Un jums ir ieskaidrota tāda mantra, ka vadošais partijas pienākās vadīt gan premjera krēslu, nu jau arī prezidenta, komplektā ar Finanšu ministrijas krēslu, Tieslietu ministriju un pat arī budžeta komisijas saimā, kā teikt, kontrolēt visu šo pasākumu. Tas ir izcils piemērs, ja grib, tad var. Bet ja negrib, tad Real Baltica paslauka zem galda. Un saimas deputāta amats ir nonivelēts līdz tādam cirka lāča līmenim. Izklaidēt, bet nekādu ietekmi neradot, jo budžeta apstiprināšana ir farsa process, kur ierēdniecība atnes ciparus, bez konteksta, bez paskaidrojumiem un sabiedrības ievēlētiem saimes deputātiem, tas bez jautājumiem ir jāapstiprina katru gadu un vienmēr steidzamības procesā. Un man ir apriebies būt par idiotu. Jā, jo mūsu izmeklēšanas komisijā par Real Baltica pateica, ka Real Baltica nav valsts saistības, vai ne? Nav valsts saistības. Es tam nespēju noticēt. Reāli nespēju noticēt un meklēju. Un es atradu. Un es atradu šādā dokumentā. Jo mums pateica, ka nav un pierādīja, ka nav, vai ne? Šajā dokumentā, atverot, jūs redzēsiet, ka budžetā ir ielikt iekšā 8,2 miljonu, bet valsts kase veido Latvijas gada pārskatu. Latvijas gada pārskatu, ko paraksta finanšu ministrs. Tur jūs atradīsiet, ka zem bilancē ir 1,112 miljoni ir saistības līgumos noslēgts par Real Baltica projektu, kuras atrodas zem bilancē. Un vai jūs zinājāt vispār, ka Saima neapstiprina reālu budžetu, jūs apstiprināt tikai naudas plūsmas tabulu, cik ienāk un kam aiziet. Un Real Baltica saistībā, tātad es jau minēju, un tur ir vēl iekšā militāri iepirkums 600 miljoni, otrais pensijas līmenis 1,39 miljardi, finanšu garantijas vairāk nekā 57 miljoni, valsts ilgtermeņa nomas līguma 330 miljoni, parāda procentu maksājums 165 miljoni. Šie visi skaitļi nav redzami budžetā, bet tie ietekmē nākotnes fiskālo telpu. Un mēs pieņemam budžetu, nezinot reālās saistības. Ja šādi rīkotos biržā kotēts uzņēmums, finanšu direktors sēdētu aiz restēm. Neviens auditors neapstiprinātu šādu dokumentu. Pēc biržas standartiem praktiski Saima šobrīd rīkotos kā valde, kura slēp finanšu riskus no akcionāriem, bet akcionāri ir sabiedrība. Un jūs katrs piedalīties atklātā maldināšanā finanšu datu falsifikēšanas pārkāpumos. Ir pilnīgi skaidrs, ka Latvijas valsts un tās vadīšanas sistēma ir reāli uzkārusies un ir jārestartē. Un Latvijai ir vajadzīgs politikas, ierēdniecības un ekonomikas restarts. Reāli nepieciešams politikas un valsts vadīšanas restarts. Bet visvairāk, sabiedrības uzticības restarts valstī. Un to nevar izdarīt tie, kuri šo sistēmu ir radījuši. Un viņi ir pārkarsējuši un turpina apgalvot, ka viss ir kārtībā. Un pārfrāzējot filmu Matrix, kuru tableti Latvija izvēlēsies? Palikt sistēmā, kas sevi gremdē, vai restartēties? Paldies, kolēģi!
Vārds deputātē Lindai Matisonai.
Labdien, godātie kolēģi, parunāsim par vēlmi domāšanu, sapņiem un fantāzijām. Informatīvajā ziņojumā par Latvijas ekonomisko attīstību ir minēts, ka izaugsmes stratēģijā definētie mērķi paliek spēkā. Tas ir līdz 35. Gadam dubultot Latvijas ekonomiku. Tas nozīmē, ka ikgadējam vidējam iekšzemes koproduktu pieaugumam jābūt vismaz 6,8% apmērā. Vidējam pieaugumam katru gadu 11 gadu laikā. Taču kāda ir realitāte? Latvijas iekšzemes koprodukts pagājušajā gadā salīdzināmajās cenās samazinājās par 0,4% salīdzinot ar 23. Gadu. Finanšu ministrijas savās prognozēs norāda, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad varētu palielināties par 1,2%. Bet 26. Gadā gaidām ekonomikas izaugsmes pātrināšanās līdz 2,1%. Izskatās, ka ekonomikas ministrija un finanšu ministrijas nedraudzējas un dzīvo paralēlās realitātēs. Uzņēmēja darbības vidi Latvijā negatīvi vērtē 63% uzņēmēja, liecina nesen veikts pētījums. Kā šādos apstākļos ekonomikas ministrija plāno panākt iekšzemes koprodukta dubultošanos vairāk kā 6% gadā, lai sasniegt ekonomikas dubultošanos? Ziņojuma autori sola, to plānots sasniegts, ievērojami kāpinot Latvijas uzņēmumu produktivitāti. No 60% no Eiropas Savienības vidējā rādītāja 23. Gadā līdz Eiropas Savienības vidējam līmenim 35. Gadā. Citiem vārdiem sakot, ekonomikas produktivitātei mūsu valsts teritorijā jāpieaug 1,6 reizes straujāk nekā vidē Eiropas Savienībā. Tātad valdība pauž savu redzējumu, ka ekonomika Latvijā augst tempos, kādi pasaules ekonomikas vismaz pēdējos 60 gadu vēsturē vienkārši nav redzēti. Tas konkrēti liecina par divām iespējām, vai nu nespēja kritiski pieņemt realitāti, vai par absolūtu neprofesionalitāti. Uzņēmēji jau šodien cieši no valsts mazspējas un tukša lozungi par ekonomikas dubultošanu uzņēmēji dzīvi nepadara vieglāku. Vai demogrāfija, zemes investīcija apjoms un nespēja apgūt Eiropas Savienības fondus rada nelabvēlīgu augstu mūsu ekonomikai. Mums trūkst gan cilvēku, gan naudas. Šādos apstākļos ekonomika nevar būtiski pieaugt, kur nu vēl dubultoties. Sabiedrība jau tā netic politiķiem, un šādi tukši un nereāli solījumi devalvē politiķu vārdus un uzticību tiem vēl vairāk. Būsim godīgi un nemelosim ne sev, ne sabiedrībai par nepiepildāmām ilūzijām un nereāliem plāniem. Paldies!
Paldies! Un nākamais vārds varam ministrei Ingai Bērziņai. Lūdzu apvienot debašu laiku.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja un saimnes deputāta kolēģi, digitālā transformācija un reģionāla attīstība nav tikai tehniski vai infrastruktūras jautājumi, tie ir mūsu cilvēku dzīves kvalitātes, nākotnes iespēju un valsts konkurētspējas jautājumi. Šodien vēlos uzsvērt trīs galvenos virzienus, kur Latvija jau demonstrē progresu un kuri mums jāturpina ar pārliecību un sadarbību. Pirmais – digitālā pārvalde. Cilvēkam tuvāk, efektīvāk valsts. Latvija mērtiecīgi virzās uz Eiropas digitālās desmitgades mērķiem. Šobrīd valsts portālā pieejam gandrīz 6000 pakalpojumu, no kuriem vairāk nekā 3400 ir digitāli pieejami ar drošu identifikāciju. Mēs esam vieni no līderiem Eiropas Savienības iedzīvotāju piekļuvē publiskajiem pakalpojumiem. Turklāt, 80% iedzīvotāji ir e-pārvaldes lietotāji. Eiropas Savienībā vidēji tie ir 75%. Esam uzsākuši digitālās identitātes maka pilotprojektus, lai līdz 2026. Gadam padarītu identifikāciju vēl ērtāku. Mūsu mērķis ir iekļaujoša sabiedrība, tāpēc būtiski ir paaugstināt sabiedrības digitālās prasmes. Šobrīd tiek īstenots sabiedrības digitālo pamatprasmi attīstības projekts, kur ietvaros tiks apmācīti 40 tūkstoši iedzīvotāju. Savukārt publiskās pārvaldes digitālā akadēmija paredz 63 tūkstoši nodarbināto prasmi pilnveidi. Federētā mākoņa ieviešana un attīstība. Latvija turpina valdības datu apstrādes resursu un datu glabāšanas konsolidāciju. Nākamais posms – mākoņu pakalpojumu starpniecības funkcijas izveide, lai palīdzētu iegūt piemērotākos datu apstrādes pakalpojumus gan valsts, gan komerciālajiem mākoņu pakalpojumu sniedzējiem. Svarīga ir arī valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība. Šobrīd darbojas 228 centri, bet līdz nākamā gada beigām to skaits pieaugs līdz 313, nodrošināt reālu atbalstu digitālo pakalpojumu izmantošanā visos Latvijas reģionos, lai ik viens pat attālākā pagasta iedzīvotājs justos iekļauts un varētu saņemt valsts un pašvaldību pakalpojumus. Otra lieta – mākslīgais intelekts, Latvijas stratēģiskais resurss. Šī gada 2. aprīlī atklājām Nacionālo mākslīgā intelekta centru, platformu valsts, uzņēmēju un akadēmiskās vides sadarbībai. Latvija ir līdere valodas digitalizācijā un mākslīgā intelekta izmantošanā. Mēs arī esam pirmie reģionā, kas kriminalizējuši vēlēšanu ietekmēšanu ar dziļviltojumiem. Ieviest ir arī skaidrs regulējums mākslīgā intelekta izmantošanai priekšvēlēšanu kampaņās. Šie soļi stiprina ne tikai mūsu digitālo vidi, bet arī demokrātijas drošību. Un trešais – reģionālā attīstība. Līdzsvarot reģiona attīstība ir nepieciešama, lai radītu iespējas cilvēkiem dzīvot labi tur, kur viņi paši vēlas, nevis tur, kur spiež dzīvi pārcelties. Tā nozīmē sakārtotu vidi, pieejams pakalpojums, darba iespējas un droši nākotni tepat savā dzimtajā vietā. Mūsu mērķis ir līdzsvarot attīstību, kur kvalitāte nav atkarīga no pasta indeksa, un dati rāda progresu. Ja 2021. Gadā mazāk attīstīto reģionu iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju bija 41% no augstāk attīstītā Rīgas reģiona līmeņa, tad 2024. Gadā tas ir sasniedzis 44%. Kaut arī kopumā reģionālās politikas atbalsta instrumenti darbojas, un reģiona ekonomiskais potenciāls attīstās, jāatzīst, ka būs izaicinājums sasniegt reģionālā politikā noteiktos 55% no Rīgas reģiona līmeņa 2027. Gadā. Pašvaldību attīstības nodrošināšanā būtiska loma ir Eiropas Savienības fondu finansējumā. Varam atbildības pasākumos Eiropas Savienības fondu investīcijas 2021-2027. Gadam pašvaldībā kopumā plānotas 813 miljonu eiro apmērā. Līdz šim jau noslēgt līgumi un pieprasītais finansējums aktuālajās projekta atlasēs sasniedz 550 miljonus eiro. Tas apliecina aktīvu pašvaldību iesaisti un spēju virzīt projektus, kas rada reālu labumu vietējām kopienām. Mēs redzam arī konkrētus rezultātus. Ar Eiropas fondu atbalstu ir noslēgti līgumi par 4 nacionālās nozīmes industriālo parku izveidi Valmierā, Jelgavā, Liepājā un Daugavpilī. Tas turpina iepriekšējā periodā veiksmīgi uzsākto darbu 229 projekti ar kopējo investīciju apjomu 474 miljonu eiro, jau ir devuši nozīmīgus rezultātus, turpat 5000 jaunas darba vietas un 389 miljonu eiro piesaistītās privātās investīcijas. Vēl piemērs. Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā piesaistīt vairāk nekā 109 miljonu eiro investīcijas un radītas 400 jaunas darba vietas. Administratīvu teritoriālās reformas ietvaros jau rekonstruēt vairāk nekā 700 km valsts un vietējo reģionālo ceļu, Šogad plānoti vēl 80 km būvdarbi. Tāpat 49 miljonu eiro investēti bērnu dārza pieejamības uzlabošanai, radot 2000 jaunas vietas bērniem. Svarīga iniciatīva ir arī līdzdalības budžeta ieviešana visās pašvaldībās no 2025. Gada, kas dod iedzīvotājiem reālu iespēju lemt par investīcijām savā dzīves vietā. Digitālā transformācija un reģionāla attīstība nav pašmērķis. Tas ir stāsts par katru cilvēku ikdienu, ērtāku, drošāku un godīgāku, par pašvaldībām, kur var dzīvot, strādāt, audzināt bērnus, par valsti, kur tehnoloģijas kalpo cilvēkam. Turpināsim strādāt kopā ar drosmi un atbildību. Latvija ir uz pareizā ceļa. Paldies jums!
Paldies! Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, ļoti cienījamā Saeimas deputāte, augsti godātie Saeimas deputāti. Godīgi sakot, ir ļoti grūti nākt šeit debatēt, ir sevišķi tikko dzirdētās Bērziņas kundzes runas. Es jums tāpēc pateikšu tikai divas lietas par šo dokumentu. Vienu lietu konkrētu piemēru, kas tajā ir, otru lietu, kas tajā nav. Un man šķiet, ka šie abi divi piemēri parādīs višasīgi garā dokumenta jēgu. Pirmais konkrēts piemērs no šī dokumenta – 123. Lapas puse. Pielikumā ir pozīcija, starp citu, viedās administrācijas un reģionālās ministrijas vadītāji noteikti par to ir jāzina. Tā ir pašvaldību un reģionu speciālistu prasmju paaugstināšana klimatneitrālas ekonomikas un sociāli-ekonomisko seku saistībā ar klimata pārmaiņām mazināšanas jautājumos. Es nezinu, vai šo nosaukumu arī veidoja mākslīgais intelekts, tāpat kā šobrīd varam jauno nosaukumu, kas ir pielāgots tam, kāda abrievietūra bija pirms tam. Bet galvenais, Bērziņas kundze, ka šīs pozīcijas īstenošanā jau pagājušajā gadā ir noslēgti līgumi par 1,4 miljonu apgūšanu. 1,4 miljoni, lai tātad investīcijas plānošanas reģionu un pašvaldību prasmju paaugstināšanas veicināšanā, lai nodrošinātu virzību uz klimata neitrālu ekonomiku un mazinātu risku saistībā ar klimata pārmaiņām visvairāk skartajos reģionos, veicinot sociāli-ekonomisko seku mazināšanu. 1,4 miljoni. Un šīs pozīcijas ietvaros jūs plānojat apmācīt 178 pašvaldības darbiniekus. Es pareikināju, tas sanāk uz vienu cilvēku 7865 eiro. Ļoti vērtīgs ieguldījums. Un blakus visām šīm garajām runām, ko mēs šodien dzirdam, gan no Ašaradina kunga pusstundas garumā, gan no Valēņa kunga stundas garumā, tikšu godīgi, paldies Dievam, vēl nedzirdējām Siliņas kundzi, ko šīs visas garās runas par resursu taupīšanu, par birokrātijas mazināšanu, par to, ka meklēsim līdzekļus, kā stiprināt drošību un veicināt ekonomiku. Tas viss atduras pret šo vienu konkrēto pozīciju, kas vienkārši zaudē ticību, kas kam, ko jūs teicāt, vienkārši apgāš visu jūsu teikto. Otrā lieta, ko es gribu pateikt par šo dokumentu, kas tajā nav, un tajā ministres kundze nav ne vārda par salīdzinoši lielo jūsu ministrijas sasniegumu, par ko mēs esam dzirdējuši gan labus vārdus, ka beidzot ir apstiprināts Austrumu teritoriju rīcības plāns ekonomiskai izaugsmai un drošībai. 644 miljoni tur ir sazīmēti. Pirms sesiju pārtraukumu mēs pajautājām ar deputātu jautājumu jūsu ministrijai, cik daudz no šiem 644 miljoniem ir reāli papildus pienesums tam, ko valsts tāpat būtu darījusi. Visu cieņu jūsu ministrijai godīgi atbildēja – 11 miljoni. Paldies par šiem 11 miljoniem uz 3 gadiem. Pie tam otrs jautājums mums bija par to, kas no šiem 644 miljoniem, kas ir iezīmēti Austrumu latviešajā rīcības plānā, ir tieši Austrumu teritoriju ekonomikas stiprināšanai un drošībai. Jo, diemžēl, tajā dokumentā ir saliktas lietas, kas ir vajadzīgas visā valstī. Kas, kas neparāda šī dokumenta mērķi. Paldies ministrijai, atbildēja godīgi. 255 miljoni ir paredzēti tieši īstenošanai šajā Austrum Latvijas teritorijā. Bet no šiem 255 miljoniem, vairāk par 200 miljoniem ir paredzēti drošības stiprināšanai, valsts aizsardzības dienesta infrastruktūrai, elektroniskās rindas izveidošanai 7 miljoni uz robežas, 37 miljoni triju robežu šķēršošanas punktu modernizēšanai, kas pēc būtības ir vajadzīgs visai Latvijas valstī, jo tas ir mūsu Latvijas valsts infrastruktūra, gan drošībai, un pamatā jau drošībai. Es lūdzu apvienot laikus.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Kas beigās, ja mēs atņemam šīs visai valstī svarīgās lietas, kā starp citu arī Anna Rancānas kundze norādīja komisijas sēdē, tad pāri paliek 30 miljoni. 30 miljoni ir tie, kas esot mērķēti, lai sasniegtu šo mērķi. Austrum Latvijas ekonomisko izaugsmi un drošību. Šajos 30 miljonos iekļaujas arī 5 miljoni Daugavpils tiltam un 4,6 miljoni Daugavpils slimnīcas kapitāla daļu pārņemšanai. Kas tur vairs paliek no šiem 644 miljoniem? Tāpēc, kolēģi, es aicinu kritiski vērtēt šos garos dokumentus, ko mēs saņemam gan šodien, gan jau, ka saņemsim vēl, un skatīties ministrijai vienai un katrai ministrijai, tā teikt uz pirkstiem, ko viņas dara realitātē, nevis to, ko viņas stāsta šeit mums tribīnē un ko viņas atnes mums dokumentos. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Mārim Kučinskim. Lūdzu apvienot debašu laiku.
Cienījamais prezidij, deputāti, progresa ziņojums šogad atšķirībā no iepriekšējā gada, ja mēs viņu lasām un iepazīstamies, vairāk lieka akcentu vairāk uz finansēm nekā uz ekonomiku, kas arī saprotams pēc iepriekšējā gada lielajiem solījumiem. Tiesa ekonomikas ministrs, mums galvenais ekonomists, tik ilgi norunāja, ka premjeras šķiet apvainojās un aizgāja vispār projām. Tā kā tas ir viss, bet ja finanses, tad mazliet pievēršos finansēm, jo ziņojums kopumā jau ir uzrakstīts, kā tas mūsu valstī mēdz tikt rakstīts un visās valstīs garš, lai mazāk lasīt, izcelts pozitīvais un notušēts sliktais, bet tur ir dažas pretrunas, ko es saskatīju, trīs mazākas un viena pati galvadā. Un kaut gan fiskālā telpa 25. Gadā ir negatīva, plānā tomēr ir ielikt jaunas politikas iniciatīvas, virzienu investīcijas. Tālāk ir uzsvērta nepieciešamība sociālo izdevumu pieaugumam, ievērojot fiskālās bilances prasības, turpināt augstu investīciju intensitāti, kas zināmā mērā ir pretruna. Struktūrālās reformas ir piemetināts, taču nav norādīts, kad, kā tās tiks īstenotas. Es ceru, ka ne tā kā birokrātijas apkarošana, kā Ābrams kundze šodien teica, apgrāmstīšana, acīm redzot, nekas vairāk pagaidām vismaz. Bet pats galvenais ir mēs pievērs uzmanību tam, ka ir raksts par to, un mēs visi zinām, ir jāpalielina tēriņa aizsardzības ministrijai, mūsu valsts aizsardzībai, bet tur ir norādīts vienlaicīgi, ka palielinot tēriņus, mēs samazināsim savu budžeta deficītu, nevis budžeta deficītu, bet valsts parādu, kas augstākā mērā ir pretruna. Mēs visi zinām, ka Eiropas komisija jau šobrīd ir ļāvusi, un Latvija droši vien to tāpat kā pārējai izmantos, tā būs atkāpta no budžeta deficīta, kas nozīmē, ka diez vai tur būs kaut kas jāmeklē papildus izdevumi. Tieši tam tai pašā laikā, protams, nedrīkst apgalvot, ka valsts parāds atkal aizņemoties samazināsies. Nu, tas vienkārši visticamāk nenotiks. Par aizsardzību un iekšlietām parādās ārkārtīgi atkal liels bažas, un mēs gaidīsim nākamā gada budžeta. Pirmkārt, aizsardzības ministrijai neapšaubām izdevumi palielināsies. Šeit rodas jautājums, kā tie tiks kontrolēti, jo jau šobrīd ar esošo īpaši investīcijas sadaļā mēs zinām aiz Jēkabpils topošo poligonu, citas lietas, un mēs nevaram arī vienlaicīgi arī aiziet tur, kur mēs jau bijām aizgājuši. Mums ir arī iekšējā drošība, kas aizbāžot to caurumu, kāds bija ar šī gada budžetu, ja viņi ir apmierināti, bet nākamā gadā var sākties atkal liela atrautība. Nekad nedrīkst aizmirst, ka mūsu drošība ir kopējā, nevis atsevišķi dalās pa nozarēm. Tā kā vēl veiksmi šais grūtajos apstākļos finanšu ministrijai un ar nepacietību gaidīsim budžetu vai kaut kas no tā, kas šodien tiek solīts, arī būs, vai turpināsim stagnēt. Paldies!
Vārds izglītības ministrijas parlamentāram sekretāram Dāvim Mārtiņam Daugavietim.
Priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, Latvijas ekonomiskā izaugsme balstās uz mūsu cilvēkiem, viņu zināšanām un prasmēm. Ilgtermiņa ieguldījumi izglītībā un zinātnē ir būtiski, lai stiprinātu valsts drošību, pātrinātu ekonomisko izaugsmi un veidot noturīgu Latvijas nākotni. Latvijai ir augsti izglītota sabiedrība. Vecuma grupā no 30 līdz 34 gadiem mums ir 44% iedzīvotāji ar augstāko izglītību. Tomēr mūsu priekšā ir arī vairāki lieli izaicinājumi, vispirms jau demogrāfiskie. Un šobrīd es runāju jau tīri par faktiem, nevis pieņēmumiem. Līdz 2030. gadam pirmklasnieku skaits saruks par trešdaļu. Līdz 2040. gadam vispārējās izglītības skolēnu skaits būs samazinājies tejus pusi. Augstākajā izglītībā samazinājums būs mazāks, bet tendence ir skaidra. Tas nozīmē, ka katrs skolēns un katrs students kļūs par aizvien lielāku vērtību. Mums ir jāsamazina atbirums izglītības posmos, jāsamazina to skaits, kas nepabeidz 9. Klasi, neturpina mācības, izkrīt no profesionālās vai augstākās izglītības. Izglītības un zinātnes ministrija šobrīd ievieš vairākus mehānismus, lai uzlabotu situāciju ilgtermiņā. Ir uzsākts mērķtiecīgs atbalsts skolotājiem un skolēniem. Ir sākti projekti skola kopienā un izstrādāti programmas skolā ieviešanas risinājumi, kas vērsti uz atbalsta personāla kapacitātes stiprināšanu. Šiem pasākumiem būs pilna ietekme turpmākajos mācību gados. Augstākajā izglītībā lielākais izaicinājums ir spēja pilnvērtīgi izmantot mūsu augstskolas kā resursu valsts stratēģisko mērķu sasniegšanā. Ar jauno institucionālā finansējuma modeli valsts pasūta rezultātu, ne tikai procesu. Tas nozīmē vairāk sekmīgu absolventu, ciešāku saikni ar darba tirgu, spēcīgāku zinātnisko kapacitāti, lielāku starptautisko sadarbību. Pieaugušo izglītībā, ņemot vērā straujo tehnoloģisko attīstību, digitālās prasmes un mākslīgais intelekts ir kļuvis par ikdienas nepieciešamību. Nodarbināto pārkvalifikācija ir prioritāte, un Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar citām ministrijām strādā, lai Eiropas Savienības fondu instrumenti pārtaptu par ilgspējīgu un valsts budžetā integrētu pieaugušo izglītības atbalstu sistēmu. Tāpat mums kopīgi ir jāmeklē iespējas, kā palielināt atbalstu sportam, it īpaši bērnu un tautas sportam. Sportiskāka sabiedrība nozīmē veselīgāku sabiedrību, tātad ekonomiski aktīvāks iedzīvotājs, kas gatavs sniegt pienesumu mūsu tautsaimniecībai. Kolēģi, mēs nevaram atļauties atslābt. Ja šodien neieguldam cilvēkos, rīt mums nebūs izglītoti, kritiski domājoši, inovatīva sabiedrība. Tas nav tikai izglītības jautājums. Tas ir valsts ilgtermiņa drošības un ekonomikas dzīvotspēja. Ieguldījumi vispārējā, profesionālajā, augstākajā un pieaugušo izglītībā, kā arī zinātnē un sportā, tās nav izmaksas. Tie ir ieguldījumi Latvijas attīstībā, ieguldījumi cilvēkos, ieguldījumi nākotnē. Paldies!
Vārds deputātam Česlavam Batņam. Mums vēl nav pauze.
Labdien, kolēģi! Paldies par ziņojumu. Ir arī pozitīvās lietas tajā saskatāmas. un pozitīvās lietas ir tādas. Es gribētu sākt ar tekstu no multfilmas Minioni, ka Minioni dzīvoja savā salā, viņi dzīvoja drošībā, viņi bija paēduši, viņi spēlējās, bet viņiem kaut kā pietrūka. Un tad viņi gāja un meklēja to kaut ko. Un šodien es sajūtu, ka progresīvo frakcijai kaut kas pietrūkst. Viņa nāk un meklē un saka, ka nu, kaut kas nav. Nu, mums viss ir slikti, jau divus gadus ir slikti, ir stagnācija. Bet es sareikināju, bāds, bet gadu un septiņus mēnešus progresīvie ir valdībā. Jocīgi. Tāpat arī Girts Valdis Kristauskis minēja, ka viņam kaut kas pietrūkst. Nu, nu Girts, diemžēl, ir arī īstenībā jau gadu un septiņus mēnešus ir šajā koalīcijā, bet tomēr kaut kas pietrūkst. Bet labi, ja runājam pēc būtības, man arī kaut kas pietrūkst. Un es gribēju to pateikt, ka man pietrūkst pašvaldību, tāda dokumenta, kas ir valstiskā līmenī būtu, pašvaldībās viņš saucās tehniski ekonomiskais pamatojums. Ko tas nozīmē? Mēs esam muļājušies 2,5 gadus ar finansēšanas modeli programmas skolā. Mēs esam piesolījuši pašvaldībām no varam investīciju projektiem naudu. Viena daļa dabūja, otra daļa veica skolu tīklu sakārtošanu, nauda viņiem nepienākas. Un šis ir tas stāsts, kā mēs esam strādājuši, kā ir strādājusi, piemēram, šajā laikā izglītības ministrija Andris Čakšas vadībā, kur es vairākas reizes norādīju, kur jūs ņemsiet naudu, kur būs šie 140 miljoni. Izrādās, mēs bez tehniski ekonomiskā pamatojuma varam bīdīt reformas un pēc tam pateikt, piedodiet, mēs muļājāmies, mēs vēl 2 gadus padomāsim, kā to īstenot. Bet kāpēc es gribētu teikt, ka šis dokuments ir neīstenojams? Es izlasīju konkrētu piedāvājumu par cilvēku kapitālu. Paplašināts vidējās profesionālās izglītības piedāvājums atbilstoši darba tirgus vajadzībām, vidusskolēnu un profesionālās vidējās izglītības audzēkņu proporcija 50-50, 3 gadu laikā. Tas nav īstenojams. Šobrīd proporcija ir 42-58 un vairs profesionālās vidējās skolas nevar uzņemt vairāk audzēkņu. 3 gadu laikā, kur mēs viņus uzņemsim? Jūs dosiet papildus finansējumu? Nav papildus finansējumu profesionālā vidējā. Nu, dati rāda, ka mēs paliksim 109,040. Gadā skolēni, bet 3 gadu laikā tas kritums nebūtu nav, viņš tieši pieaug. Nu, tas ir viens no stāstiem, kāpēc ir rezolūcijas, bet nav tehniski ekonomiskā pamatojuma. Un no savas puses es rosinātu tiem, ka un kaut kā pietrūkst. Nu tad nāciet un sakiet, kas jums pietrūkst, varbūt iekšējā koalīcijā. Nu, ja jums tā iekšējā koalīcijā citiem nepietrūkst, kādam pietrūkst, nu tad varbūt nākam bariņā un domājam, kā sameklēt to, kas pietrūkst. Jo es piekrītu, jābeidz strīdēties, ir jādomā par valsts izaugsmi. Diemžēl, mēs šobrīd nevis stagnējam, piedodiet, mēs nestagnējam, mēs krītam ar vien dziļākā bedrē. Un izrāpties no šīs dziļākās bedres ekonomikā mums ar katru gadu paliek ar vien smagāk. Jo dziļāk mēs krītam, jo nereālāka ir situācija, ka mūsu ekonomika būs uz izaugsmi vērta. Tāpēc paldies tiem ierēģiem, kas rakstīja šos dokumentus, bet nākamreiz, pirms jūs rakstat dokumentus, iedodiet tehniski ekonomisko pamatojumu, kur mēs ņemsim naudas. Jo Valēņa kunga lozungs ar tādu vēlmju izprastni mums vajag, viņš neatbilst patiesībai, mums vajag, bet naudas tam nav. Paldies!
Vārds satiksmes ministram Mātim Švinkam. Lūdzu apvienot debašu laiku.
Saimnes priekšsēdētāji, deputāts, deputāte, liels gods un prieks šodien būt šeit priekšā ar jums un debatēt par ekonomiku. Man liekas, manā redzējumā šī ir viena no svarīgākajām debatēm, kritiski svarīgi dalīties ar idejām, analizēt, skatīties rezultāts, dalīties, kā mēs varam augt un arī audzēt mūsu Latvijas ekonomiku, investīcijas, eksportu, fondu apgūve, kredītu pieejamība, cilvēku labklājība, patēriņš. Šie visi tie jautājumi, kur mēs šeit debatējam. Bet, lai mēs augtu un attīstītos, es gribētu pievērst uzmanību asinsritei. Kas nodrošina šo asinsriti, kritiski svarīgo, tā ir satiksmes nozare. Mobilitāte, gan arī cilvēkiem, ikdiena, gan arī kravām. Un šajos drošības apstākļos gribētu uzsvērt divtik svarīgi arī militārā mobilitāte. Ja mēs neieguldām transportā, mēs atsakāmies no ekonomiskās izaugsmes. Kā pirmo un pašu svarīgāko es gribētu akcentēt ceļus. Es esmu braucis uz pilsētiem, novadiem un reģioniem, un es pieņemu jūs arī. Un pirmais jautājums, es varu pat apgalvot, ir ceļi. Kādā stāvoklī ir ceļi? Cilvēki var nokļūt uz mājām, uz skolu, darba vietām. 80% cilvēku pasaka, pirmais jautājums, kritiski svarīgākais, ir ceļi. Un ceļi ir tā infrastruktūra, ko lieto visi. Katru dienu, katrā Latvijas vietā, savieno mājas ar skolu, uzņēmumus ar noiet tirgiem, pacients ar slimnīcām, neatliekamā medicīnas palīdzība, cik ātrā laikā nokļūst, tā ir arī ceļu savienojumība. Un ceļi nav tikai kilometri asfaltā, tie ir arī priekšnoteikums, lai darbotos valsts, cilvēki varētu iet ikdienas gaitās un attīstītos ekonomika. Es gribu akcentēt, ka 20 gadu šis lēmums, kas ierakstīja to, ka gadiem jau netiek pildīts likumā, noteiktais likumā par autoceļiem 12. Panta punkts par sasaisti, jo vairāk mēs lietojam ceļus, nomaksājam nodokļus, jo mēs attiecīgi vairāk arī ieguldam ceļos. Tas nenotiek. Jau gadu gadiem mēs ceļiem neinvestējam, un es vēlētos šo jautājumu ienest diskusijā un dienas kārtībā, ka mums ir jāmeklē ilglaicīgs risinājums, lai ceļiem atrastu naudu valsts galvenajiem autoceļiem, reģionu ceļiem, palīdzēt pašvaldībām un arī vietējās nozīmes ceļiem. Ir arī pozitīvie piemēri. Es gribētu teikt, Ķekavas apveceļu mēs visi novērtējam. Bauskas apveceļš ir rindas kārtībā, ko vistuvākajā laikā uzsāksim arī realizāciju. Es domāju, A6 šosejas remonta Daugavpils virzienā ir ilgi gaidītais posms, ko daudzi no mums ir gaidījuši. Un es gribētu akcentēt arī Rīgas apveceļu. Mēs zinām, ka Rīgas apveceļš patiešām nav tāds, kā tam būtu jābūt. Ir jābūt četrām joslām, lai nebūtu cilvēkiem vēlme Rīgu izmantot kā šoseju vienkārši caurbraukšanai. Un manā šajā divu mēnešu ilgajā darbā satiks ministrijā man izdevies ir arī pieņemt ceļu stratēģiju, kurai mēs pasakam, ka pa valsts galvenajiem autoceļiem stundas laikā mums ir jāsasniedz Igaunijas robežu, stundas laikā ir jāsasniedz Lietuvas robežu no Rīgas, kad arī apveceļam ir jābūt sakārtotam, un arī mēs stingri esam iezīmējuši, ko reāli mēs spējam izdarīt. Kā sekojoši, es gribētu pateikt dzelzceļš. Dzelzceļš varbūt arī palīgs šim pašam ceļu infrastruktūrai, jo mēs labāk sakārtosim dzelzceļu, divi vilcieni pierāda to 14% pieaugums 24. Gadā pret 23. Ka cilvēki vēlās darīt. Un šeit ir arī novadu reģionu šī savienojumība, lai cilvēks ātri varētu tikt līdz vietējai stacijai, novietot automašīnu, velosipēdu un ļoti īsā laikā nokļūt sev vēlamajā galamērķī. Par dzelzceļu runājot, ir kritiski svarīgi savest kārtībā šo infrastruktūru arī kravām. Mēs zinām, ka kravas ir jāuzliek uz dzelzceļu, vai tie būtu kokmateriāli, betoni vai arī lauksaimniecības produkti. šīs sausās kravu termināli būtu kritiski svarīgi, lai mēs attīstītu. Un nākamais posms, mēs jau redzam, ir arī ostu jautājums. Sešus gadus ļoti daudz valdības, nezinu, bija vēlme vai nebija vēlme, bet neizdevās realizēt. Man ir svarīgs mērķis, pašvaldībām ir jābūt pārvaldībā ostu un jābūt modernai, mūsdienīgai ostu pārvaldībai. Es esmu ticies ar ostām, pašvaldībām, uzņēmējiem, stividoru kompānijām, un es visdrīzākajā laikā jau virzu, šajā nedēļā tika pieņemts valdībā informatīvais ziņojums par ostu reformu. Nākamajā nedēļā mēs virzam valdībā grozījums likumā, un vistuvākajās nedēļās arī mēs parlamentā šo skatīsim. Ir jābūt sabalansētai pārvaldībai starp valsti un pašvaldībām, ir jābūt beidzot nodalītiem politbiznesam no ostu pārvaldības. Cilvēkiem ir jāizvēlās, mēs ejam politikā un esam politiskos amatos, valdēs, priekšsēdētāji, prezidenti vai ģenerālsekretāri, vai mēs izvēlamies iet uzņēmēju darbībām. Šīs izvēles būs jāizdara. Vēsturiskā pieredze nav pareiza, kad tiek sajaukts viss kopā un vienā brīdī tu nesaproti, tu runā ar ostu pārvaldību vai tu runā ar kādu no politiskajiem spēkiem. Es saprotu un gribu palīdzēt ostām, un mēs tur virzīsimies. Par labu pārvaldību uz IPO jāvirzās. No savas nozares es 3-4 uzņēmumus virzīšu, un tas nebūs tikai Air Baltic, bet arī vēl uzņēmumi. Tuvākajā mēneša laikā es nosaukšu nākamo, un laba pārvaldība ir ļoti nepieciešama. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātie kolēģi, Ašrādien kungs, 2024. Gada 4. Decembrī Saeimas debatēs es, Jānis Dombrov, paudu par budžeta prognozējumu. Tur ir saskatām ļoti klāja melošana Eiropas komisijai, kur tā bilde neiet kopā. Tātad Eiropas komisijas pārstāvs Valdis Dombrovskis pasaka, ka nākamā gada mums ir sagaidāms iekšzemes koprodukta izaugsme 1%. Budžetā ir ielikti 2,9%. Šogad IKP izaugsme 0%. Neskatoties to, ka bija jau krietni lielāka izaugsme plānota attiecībā uz šī gada budžetu. Tas nozīmē, ka valdība ļoti apzināti ir uzpūta uz budžetu, kā rezultātā būs daudz lielāks ārējais parāds, visticamākie šī ekonomika, kā izaugsme nepiepildīsies, un es nezinu, vai mēs varēsim runāt par ekonomisko izaugsmu nākamgad. Ko tas faktiskajos skaitļos nozīmē? Šī IKP prognoze ir uzpūst par aptuveni pusmiljārdu un savukārt budžeta potenciālu ienākumu attiecību par kaut kādiem aptuveni 150 miljoniem, kas radīja papildu fiskālo telpu ļoti ērti. Ja nebūs nepieciešams veikt budžeta grozījums, nākamā gada beigās varēs teikt, nu nepiepildījās mums tā izaugsme, tāpēc mēs vēl vairāk esam aizņēmušies, nekā bijām plānojuši, ka aizņemsimies 2025. Gadā. Nu, ļoti neglīti tas izskatās. To es teicu aizvadītā gada decembrī. Šobrīd mēs redzam, ka starprība jau šobrīd veidojās par 2,1% pret iekšzemes koproduktu, Un Arvils decembrī skaidroja, ka viss būs labi. Neskatoties to, ka es paudu, ka galīgi neiet galu kopā. Šobrīd mans teiktais jau ir piepildījies, un tur nav pie vainas tarifa vai citi pseido argumenti, kas šodien te izskanēja no valdības pārstāvju puses. Pie vainas bija mākslīgi uzpūsts budžets. Problēma ir tā, ka Finanšu ministrija atnesa šo mākslīgu uzpūstu to budžetu, nevis bez deficīta vai maz deficīta budžeta reiķinoties ar IKP, pieauguma tempa krišanos nākamajā gadā. Apzināti melojot sabiedrībai vai savas nekompetences dēļ. Būsim atklāti. Tavar kungs, Mitrēvits kungs, Indriksons kungs vai Kulber kungs vai pat Brigmaņ kungs daudz labāku budžetu sastādīt nekā pašreizējie valdības vadītāji. Vēl es vēlos pieminēt divas ļoti absurdas lietas, kuras arī šodien izskanēja. Valdības pārstāvs sūdzējās, ka ļoti maz tiek ieguldīts Latvijas akciju tirgū. Bet, protams, ka maz iegulda un ieguldījumi vēl vairāk samazināsies. Jūs neklausījāties mūsu argumentos un plakaniski palielinājāt kapitāla pieauguma nodokli. Tas ir vistiešākais veids, kāpēc cilvēki atsakās ieguldīt Latvijas akciju tirgū. Jūs padarījāt ieguldījumus Latvijas akciju tirgū daudz nerentabulākus. Un Švinkas kunga sapņi par to, kā viņš kotēs biržā dažādas uzņēmumus, būs tikai sapņi, ja vien viņš par dempingu cenu neizpārdos Latvijas aktīvus. Vēlos arī reflektēt uz Valaiņa kunga teikto par ekonomikas dubultošanos. Diemžēl viņš laikam nav vairs zālē. Ir, jā. 2024. gada un 2025. gada iekšzemes koprodukts ir augļa esošajai valdībai, tā vismaz var uzskatīt. Viena gada IKP pieaugums ir mīnus 0,4%, pagaidām otrajā gadā ir prognozēts 1,2% pieaugums. Vidējo pieaugumu var uzskatīt 0,8%. Latvijas skolās to nemāca, bet esmu dzirdējis, ka ir gudra tauta, kurai skolās māca, kā viegli var aprēķināt, cik gados dubultosies jūsu investīcijas. Tā formula ir ļoti vienkārša – 70 dalīts ar procentu. Tas nozīmē, ka ja mēs 70 izdevām ar 0,8, mēs iegūstam, ka Latvijas ekonomika pašreizējos tempos dubultosies pēc 87 gadiem. Lai sasniegtu ekonomikas dubultošanos atlikušajos 8 gados, kā bija šis uzstādījums, jau šobrīd IKP izaugsmē ir jābūt katru gadu bez apstājas 9% gadā. Skaidrs, ka šī valdība agrāk vai vēlāk mainīsies, bet būs ļoti grūti sasmelt visus, ko šī valdība būs sastrādājusi. Bet nu neko darīt, būs jāsasmeļ.
Vārds deputātam Mārim Sprindžukam.
Godātie kolēģi, es uzmanīgi klausījos, ko ziņoja finanšu ministrs, ekonomikas ministrs, koalīcijas partijas par šo fiskālu struktūrālo plānu un risinājumiem. Un šajā laikā es tiešām diezgan rūpīgi domāju un vērtēju, kas notiek ar divām trešdaļām Latvijas ekonomikas, kas veidojās Rīgā un pierīgā Rīgas metropolē. Rīga ir mūsu ekonomikas motors. Un es gribētu sīkāk pastāstīt par to ekonomikas sastāvdaļu un tiem būtiskajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, kuri ir stingri regulēti, viņi darbojas valsts politikas regulējuma ietvarā. Tātad vai nu viņi ir ekonomiski, vai viņi nav saimnieciski. Un tam ir ļoti cieši konteksts ar to, kāpēc Rīga ir vienīgā Baltijas balsts pilsēta, kur iedzīvotāju skaits krītās, 30 gados esam zaudējuši 300 tūkstoši cilvēku, no 900 uz 600. Jo projām Rīgā mājokļu celtniecība ir mazākā, kārtās mazāka kā Viļņā un Tallinā. Mēs redzam arī tukšos skatlogus. Kas ir šie cēloņi, kāpēc Rīgas ekonomika buksē, kāpēc cilvēki aizplūst? Kur ir valsts kļūda, kur ir Rīgas kļūda? Un kas ir tie lēmumi, kuras valdība pieņem vai nepieņem, kādēļ Rīga turpina stagnēt? Dažas lietas, tikai publiski regulētās lietas. Rīgas siltums. Konkurences padomas lēmumu rezultātā TEC 2, kas tika būvēts ar mērķi nodrošināt Rīgai siltumu, tur ir ieguldīts to miljardam eiro investīcijas, publiskās naudas, mūsu naudas. Šobrīd faktiski kalpo citam mērķim. Galvenais ir ražot elektrību, balansēt, un tā vietā tirgu nāk šķeldes ražotāji, un Rīgas tarifs no lētākā, kā tas bija 10 gadus atpakaļ, jau daudzos brīžos ir augstākais, salīdzinot ar Viļņu un Tallinu. Kāpēc mēs esam savu monopolizēto sistēmu pārveidojuši valsts lēmumu rezultātā par dārgāko siltumu, kas ir radījis situāciju, ka ne tikai cilvēki domā jau likt siltumsūknus logos vai vēl kaut ko, bet pat komerc objektais neslēdzās pie Rīgas siltuma, piemēram, Lidl veikalu tīkls. Viņiem visur ir lokāla apkura. Ko darīs Rīga tad, ja sāks siltināties masīvi, purciemi, ķengaraks, imanta un tam līdzīgi? Siltuma ražošanas vajadzība kritīsies divas reizes, un pārējā Rīgas daļa, kas nebūs siltināta, maksās daudz, daudz augstāku tarifu. Ja Rīgas pilsētā nebūs politikas, pieslēgt lielos komerc lietotājus, kas var kompensēt šo te siltumu zudumu. Šādas politikas nav. Rīgas satiksme. Joprojām Rīgā darbojās paralēlas sistēmas. Rīgas satiksme brauc pa Brīvības ielu un citām ielām un paralēli brauc reģionālais transports līdz pat centrāla tirgumu. Kas ir šis centrāla tirgus par tādu mega transporta mēzglu? Kāpēc visiem jābrauc uz šo objektu? No visiem valsts reģioniem pilsētām. Kāpēc nevar izveidot loģiskāku sistēmu? Kāpēc ir jāveido monopols privātiem pārvadātājiem uz 10 gadiem? Kāpēc nevar Rīgas satiksme apkalpot Rīgu un pie Rīgu, ja tas ir tik tūl, ja tas ir blakus, ja tas būtu saimnieciski? Pasažieru vilciens. Pasažieru vilciens faktiski kalpo kā valsts. Valstī viņš neapkalpo Rīgas pasažieru plūsmu. Tātad peroni ir neiekāpjami. Rīgas dzelzceļa teritorijas, kas ir aizņemtas Rīgā, ir milzīgi lielas. Viņas netiek saimnieciski izmantotas, ir milzīgas buferjoslas, aizsargjoslas, kurās, piemēram, varētu būvēt kaut vai auto stāvvietas, lai nebūtu centrs pārvērties pa milzu stāvlaukumu. Vecrīgi elektromašīnām centrs pārējām. Valsts turpina dzīvot katrs pa sevi, feodāli savos lauciņos, un Rīgas stagnē. Pa kādu velo kultūru mēs runājam, ja ielas ir pārbāstas, pa kādām joslām, kur viņus uzzīmēt, ja viss ir pārbāsts. Un tas ir valsts politikas, valsts nesakārtotas politikas rezultāts.
Laiks.
Lūdzu apvienot laikus.
Lūdzu apvienot
Rīgas ūdens. Rīgas ūdens sistēma ir veidota ar aprēķinu, ka Rīgā dzīvos miljons iedzīvotāji. Šobrīd ir 600 tūkstoši. Visi diametri, attīrīšanas jaudas, pārsūknešanas svacīs ir veidotas daudz lielākam aprēķinam. Pie Rīgas pašvaldības Mārupe, Ķekava, daļai Garkalna un Ropaži maksā dubultu tarifu. Kāpēc mēs nevaram veidot vienotu sistēmu ar vienotu tarifu? Atkritumu sistēma. Rīga ir vienīgā pilsēta Latvijā, kur faktiski nav kur nodot bioloģiskos atkritumus. Lapas, veco zupu un tam līdzīgi. Tas viss nonāk rosolā parastajos atkritumos, mēs sacūpojam arī nošķirotos atkritumus. Kāpēc mēs nevaram iet tā kā ZAO, kas ir Riena reģiona pašvaldība, īpašumā esoša kapitāla sabiedrība, kas ir 5-6 gadus priekšā Rīgai, šķiro atkritumus, veido laukumus pašvaldībās, ir attīstība. Kāpēc liela pilsēta ar lielu blīvumu ir iepakaļ valsts regulētā saimniecībā? Ejam ļoti lēni, neredzam laukumu, nedaram pareizās lietas, nedaram šīs lietas tur, kur ir valsts ekonomikas motors. Mēs faktiski demotivējam cilvēku šeit dzīvot, demotivējam viņu šeit saimniekot. Viņi bēg prom no Rīgas, un tāpēc Rīga stagnē. Un šobrīd varam raksta jaunu likumu, kur veido, es nezinu, vai divu līmeņu pārvaldību, vai kaut kādu jaunu izlīdzināšanu pie Rīgai, kur viņi būs jāmaksā Rīgai. Tā vietā, lai mēs veidot kopīgas uzņēmumus, apvienot akcijas, piemēram, Rīgas ūdenī, vai Rīgas satiksmē. Kāpēc mēs nevaram darīt vienkārši pareizas lietas? Tāpēc arī šāds rezultāts – stagnācija. Paldies!
Kolēģi, ir priešlikums pabeigt debates bez pārtraukuma. Un tādējādi arī ārkārtas sēdi. Iekrītat? Tad turpinam. Vārds debatēs deputātam Kasparam Briškenam.
cienījamā saimnes priekšsādātāja, kolēģi. Es izlasīju abas dokumentus, bet tos varbūt šodien neiztirzāšu. Es gribēju izmantot šo laiku, lai iezīmētu pašreizējās Latvijas ekonomikas politikas paradigmas, galvenos defektus, maldus un mītus, daudz no kuriem sakņojās ideoloģiskos aizspriedumos un politiskās izvēlēs. Pirmkārt, procikliska fiskālā politika. Ekonomika ir recesijā, ekonomikas konfidence ir zema, kaimiņi un visi mums nozīmīgākie tirdzniecības partneri ir recesijā vai uz tās robežas. Ekonomikas politikai līdz ar to ir jābūt vērstai uz visu veidu stimuliem, lai no šīs recesijas mēs pēc iespējas ātrāk iet ārā, tai skaitā un īpaši kāpinot jēgpilnas publiskās investīcijas un stimulējot eksportu īpaši mērogojamās prioritizētās nozarēs. Otrs, nu nosīdais defekts ir tas, ka Latvijai nav monetārās autonomijas. Eiro ir labi, bet vienlaikus ietekmēt straujāk ECB bāzes likuma samazināšanu mēs nevaram. Un eirozona bez vienotas aizņemšanās politikas ne tikai aizsardzības jomā, bet arī citur, un banku savienības turpinās ciest no šīm asimetrijām attīstībā, no kuras cieš arī Latvija. Nodokļus mainīt arī nedrīkst, jo tam nepietiek politiskās drosmes, labāk ir sabiedrībai komunicēt šo klišēju, ka nodokļus drīkst mainīt tikai vienreiz saimnes sasaukumā, citādi uzņēmējiem jāpārprogrammē, kas saprāt. Bet tajā pašā laikā mēs izvēlamies ar nodokļiem, lielākiem nodokļiem neaplikt pat dīkstāvas aktīvas, īpaši augstvērtīgas zemes īpašumus. Vienlaiks mums ir arī Latvenergo nodoklis, un pat ja viņš mums ir, mēs neļaujam šos ieņēmumus uzņēmumu investēt mūsu energo neatkarībā, bet vienkārši aizlāpam budžeta caurumus. Ceturtais punkts. Ēnu ekonomiku nevaram samazināt. Igaunijā apmēram 15% īpatsvars, Latvijā 25%. Šo 10% delta, pārreikinot uz Latvijas IKP, ir apmēram 4,5 miljārdu papildu potenciālu nodokļu bāze. Ja mēs kaut 10% no šīs papildus bāzes paņemtu, tad nebūtu problēmas ģenerēt pieaugumu, lai sasniegtu 5% aizsardzībai. Un vienlaikus mūsu nodokļu sistēmā joprojām turpina dominēt relatīvi viegli apējami nodokļi, tā skaitā pievienotās vērtības, patēriņu nodokļi un darbaspēku nodokļi. Nevis dīkstāvis augstvērtīgu nekustamo īpašumu īpaši zemes īpašumu, kurus paslēpt nav iespējams. Piektais defekts vai mīts ir tas, ka nevaram vairāk aizņemties, tāpēc, ka tad būs vairāk jāmaksā valsts ārējā parāda apkalpošanā, būs dārgāk pārfinansēt, bet šeit ir ļoti svarīgi. Patinam to bildi apakaļ uz 2008-2010 gadu. Tas bija tas brīdis, kad no maz 11% Latvijas savu ārējo parādu faktiski trīskāršoja. Ir politiķi, kas to turpina saukt par veiksmes stāstu, bet mēs ļoti labi saprotam, ka tieši šis ārējā parāda sloks ir milzīgs žņauks mūsu attīstībai un investīcijām, tai skaitā šādā recesīvā ekonomikā un anēmiskās investīciju situācijā. Un tajā pašā laikā galdā tiek likta tieši tā pati recepte, kas 2009. Gadā, kas ir mehāniska budžeta konsolidācija, procikliska budžeta konsolidācija recesijas apstākļos. Un tad ironiski 1,2% izaugsme lepni tiek saukta par mērenu pieaugumu. Sestais defekts ir ilgtermiņa katastrofālā Eiropas Savienības fonda apguve ar vājiem makroekonomiskiem multiplikatoriem. Mēs ļoti labi saprotam, ka daudzas investīcijas, tā skaitā dzelzceļa nozarē, kas 20 gadu gaitā kopš iestāšanās Eiropas Savienībā tranzīta biznesa lobby ietekmē pārinvestēja tranzīta infrastruktūrā, kas šobrīd ir jāuztur vienlaikus nepietiekami investējot pasažieru infrastruktūrā. Monopolistiskā situācija būvniecības nozarē vēsturiski ģenerēja milzīgu virspeļņu uz autoceļu fondu rēķina. Un tajā pašā laikā arī dzīvojamā fonda attīstības jomā, mājokļu siltināšanas jomā, atjaunīgo energoresursu jaudu ražošanas jomā mēs ļoti būtiski atpaliekam no mūsu kaimiņiem. Septītais defekts ir nevēlēšanās būtiski paplašināt mūsu attīstības institūcijas altumu portfeli mandātu, lai gan ekonomikas ministrs precīzi atzīst, ka kapitāla pieejamība ir viena no mūsu ekonomikas galvenajām problēmām, bet vienlaikus mēs nemācamies no Vācijas KfW, kas palīdzēja mobilizēt kapitālu Vācijas pārējai uz atjaunīgo resursu enerģētiku, vai, piemēram, Polijas BGK attīstības bankai attiecībā uz mājokļu būvniecību un dzelzceļa infrastruktūru. Līdz ar to nekas jau cits nepaliek, kā finanšu ministram likt visu cerību kapitāla mobilizācijai, ekonomikas vajadzībām uz kapitāla tirgus attīstību. Bet mēs ļoti labi saprotam, ka gan šajos ģeopolitiskajos apstākļos, gan mūsu ekonomikas konfigurācijā tādiem žēl ir naiva ilūzija. Un astotais punkts ir tas, ka Latvija nerealizē aktīvu industriālo politiku, jo visu taču nosaka tirgus. Tas pats tirgus un šī tirgus neredzamā roka Vai es varētu lūgt deputātiem pagarināt laiku?
Lūdzu, apvienot debašu laiku.
Šī pati neredzamā joma, roka, kura 30 gadu garumā nodefinēja Latvijas specializāciju kā austrumu izcelsmes naudas laudrumātam un fosīlo resursu tranzītu valstī. Man ir liels prieks, ka beidzot Finanšu ministrija atzīst, ka prioritātes ir jādefinē. Šodien dzirdējām gan aizsardzības nozari, enerģētiku, es šeit liktu arī šo atjaunīgo resursu akcentu, farmācija, diskutabli, bet labi, ka tiek definēts mākslīgais intelekts Rīga pierīga. Tas jau ir solis uz priekšu, bet tas noteikti disonē ar to dokumentu, ko ir sagatavojis ekonomikas ministrija. Šeit es noteikti klāt liktu arī kokrūpniecību, tai skaitā koksnes būvniecību, mērogojamus jaunuzņēmumus, lauksaimniecības kooperatīvas, tehnoloģiju klasterus un inovāciju ielējas tādas kā Vefresh, viedo mobilitāte un loģistika. Un, protams, neaizmirstam arī par Latgali. Un līdz ar to šajos astoņos punktos ir visi šie valsts aktīvās ekonomikas attīstības instrumenti, kuri mums ir nepieciešami, lai no šīs stagnācijas izrautos. Un vajadzīga ir tikai politiskā griba, drosme un mazāk ideoloģiska aizsprieduma. Un es mazliet noslēgumā pieskaros arī mūsu darbam Tautsaimniecības komisijā, dienas kārtība ir ļoti intensīva. Patiešām esam sākuši darbu ar būvniecības likumu, ar enerģētikas stratēģiju. Tur, protams, es joprojām sagaidu no Finanšu ministrijas skaidrību par to, kā tiks finansēta publiskā daļa šajās gandrīz 35 miljārdu investīcijās, kas ir nepieciešams līdz 2050. Gadam. Tūlīt sāksim strādāt arī ar ostu likumu, gaidām arī Rail Baltica likumu, IVN likumu, klimata likuma transformācijas, sakojam, protams, arī ASV tarifu ietekmei uz globālo tirzniecības sistēmu un uz Latviju aizsardzības industrijas attīstībai, un es noteikti apņemos turpināt savas priekštecis Skaidrītis Ābrams iesākto komisijas darbā veidot komisiju kā iekļaujošu platformu, kur ar argumentiem, datiem un diskusijās mēs panākam labāku likumdošanu un, protams, arī ministra kabineta darbu uzraudzību. Paldies par darbu, turpinam strādāt.
Vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, labdien, saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Es gribēju paskatīties uz ekonomikas aspektu demogrāfiju. Par vienu no šīm ekonomikas šķautnēm un varbūt iesākt tādu jautājumu, ko mēs varam uzdot katru sev un varbūt aizdomāties, nākot šeit uz darbu, Jēkab 11, vispār ejot pa vecrīgu, cik bieži mēs sastopam Ieraugam ģimenes, kas nāk pretī ar vienu bērnu, diviem, trijiem, četriem, varbūt vēl vairāk, cik bieži mēs sastopam. Un otra puse, ko vēl mēs novērojam šeit vecrīgas ielās, kas, manuprāt, ir diezgan labi izdevies projekts un sevi pierādījis. Tas ir elektroauto, mēs viņus redzam daudz. Mēs viņus redzam daudz šeit noparkots, tieši koncentrēt vecrīgā. Un ja mēs skatāmies šo piemēru, Ar elektroauto, tas gribētu teikt, ja mēs ko gribam, tad mēs varam, un tad mēs izdarām. Un es patiešām bez ironijas šo piemēru salīdzinu ar elektroauto, jo ejot viņus redz, un kas to ir izraisījis? To ir izraisījis, kad ir šie te piešķirt atvieglojumi. Ir atvieglojums, kad nav jāmaksā ceļa nodeva, bezmaksa autostāvvieta, ja, kur varam novietot, Tāpatās ir atļauts braukt pa sabiedriskā transporta joslām. Un nebija birokrātisku šķēršļu un vēl kādu ierobežojumu, kad varēja uzlikt īpašas numuru plāksnes, lai viņus atšķirtu, lai varētu to visu darīt. Un tāpēc es gribētu teikt, lai jūs pavalkat šo te līdzību, ja, kad, ja mēs patiesi vēlamies atbalstīt ģimenes ar bērniem, tad sākot jau ar goda ģimenēm, kas ir šīs 3 plus ģimenes, tad skatīties, uz šiem te atvieglojumiem un pavilkt šīs te paralēles. Ja, ja mēs patiešām gribam redzēt šeit vecrīgas ielās ģimenes, kad atkal šie īpašumi ja, piepildās ar cilvēkiem, kad ir rosība un rosība, kas ceļ ekonomiku. Jo jebkur rosība cels ekonomiku un tukšums, nu tad tur vēši svilpo. Un skatīties to, kā mēs arī ģimenēm ar bērniem varam ieviest varbūt šīm te automašīnām specializētas numuru plāksnes, atļaut braukt par sabiedriskā transporta joslām, izmantot bezmaksas šīs te stāvietas. Un pirmais solis jau ir spērts. Ģimenēm ar bērniem, jeb goda ģimenēm, ir atvieglojums 50% ceļa nodevai, kur elektroauto ir 100%. Ja, tad varam skatīties, kas mums ir svarīgāks. Un ja mēs pēc šī principa ietu un patiešām ļautu bez maksas novietot šos te auto, mēs redzētu, kā vecrīgi piepildās atkal ar dzīvību, ar rosību. Un es domāju, ka tas būtu tāds kopējs mērķis, un patiešām, kolēģi, šie elektroauto skaidri un gaiši ir parādījuši. Ja mēs gribam, tad varam. Tad mēs varam ieviest, un es gribētu, lai ar šādu te pašu vērienu mēs varam pieķerties arī demogrāfijas jautājumiem. Ja gribam, tad varam. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Lūdzu apvienot.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Saimnes priekšētājs kundze. Kolēģi, mēs šodien daudz esam runājuši, tāpēc arī mana runa šobrīd būs vairāk refleksija par runāto saistībā ar ziņojumiem, ko mēs šodien klausījāmies, un vairāk skatoties uz aizsardzību, birokrātiju un arī ilgtspēju. Šodien mēs dzirdējām, ka Ašrādena kungs pieminēja Krievijas kara budžetu. Un tad es atgādināšu, ka 2/3 Krievijas eksporta veido naftu un gāze. Un ienākumu no šiem resursiem nodrošina apmēram pusi no tās federālā budžeta. Un liela daļa no šī federālā budžeta aiziet karam Ukrainā. Tāpēc to mums jāsauc par asins naudu, un tieši tāpēc vājināt klimata politiku ir absurds. Jo mums ir jāatsakās no fosiliem resursiem, kas dažādiem apvidu ceļiem atrod arī ceļu pie mums. Un faktiski liek mums piedalīties tādā veidā finansēt šo negodīgo karu. Tas ir tas pats, kas slāpēt ugunsgrēku vienlaikus lejotam virsū eļļu. Un tieši tāpēc mūsu interesēs ir nevis barot Krievijas kara mašīnu, bet vaināt to un samazināt mūsu atkarību no fosilajiem resursiem. Un tieši tāpēc klimata politika mums ir svarīga. Es jau arī dzirdu, mums ir meži, un aizsardzības finansēšanai tie ir jācērt vairāk. Un es atkal gribētu teikt stop. Mēs palielinājām cirsmas 2008. Gada krīzē. Mēs palielinājām cirsmas Covid krīzē. Mēs palielinājām cirsmas karam sākoties, un tagad mēs jūtam sekas, jo mūsu meži zaudē spēju piesaistīt ogliskābo gāzi, un tas sāpīgi sitīs pa mūsu kabatu. Jēdziens ilgtspējīga saimniekošana parādījās 18. Gadsimtā, kad Eiropas muižnieki saprata, ka nedrīkst cirst mežus vairāk nekā tie attaug. Mūsu meži ir jāizmanto gudri un jāiegūt nozarēs ar augstu pievienoto vērtību, to jau mēs šodien daudz dzirdējām. Nevis krīzes laikā jāizcērt un jāpārdod par lētu naudu. Nepieciešamība savilkt jostas mums liek būt drosmīgiem, bet nerad arī neprātīgiem. Un tāpēc uzmanīgi, ļoti uzmanīgi, lai ātrumā mēs neizdarītu lietas, ko vēlāk nožēlosim. Es pilnīgi piekrītu, ka mums ir jāsamazina birokrātija, bet birokrātija ir arī nepieciešama, lai senioru laikā saņemtu pensijas, lai pie bērndārza neuzcelt akmeņlaustuvs, lai blakus dzeramā ūdens iegūs vietai neatvērtu kapsētu, lai vienotos ar sabiedrību pirms nopietniem lēmumiem, kas to ietekmēs. Un tas, kas mums ir nepieciešams, tas ir balans starp saprātīgām prasībām un pārmērīgiem papīru kalniem. Valāņu kungs aicināja mūs pieņemt datos balstītus lēmumus, un arī tāpēc mums ir vajadzīga birokrātija, lai mēs iegūtu datus, saprātīga birokrātija. Lai saprastu, kur naudu ieguldīt, un lai skaidrotu sabiedrībai mūsu lēmumus. Lai skaidrotu, piemēram, kāpēc siltināšana ir nepieciešama. Un es pievienojos Valāņu kungam. Siltināšana silda ne tikai mājokļus, bet arī ekonomiku. Un padara mūsu mājokļus skaistākus. Tāpēc meklējam nozares, kur ieguldīšana nes vislielāko ilgtermiņu atdevi, nevis ātru peļņu ar ilgtermiņu sekām, kā mēža ciršana malkai. Arī pirms žēloties par to, ka nauda aiziet klimata, lai pašvaldības pielākotos klimata pārmaiņām, padomējam, kāpēc šī nauda ir vajadzīga, mēs atceramies pagājušajā gadā vētras. Miljoni eiro zaudējumi pilsētā, kurā es dzīvoju, izgāsti koki, ko vēl pilsētas vēl aizvien nav spējīgs savākt. Tās arī ir klimata pārmaiņu sekas. Un mums ir vajadzīgs pielāgoties tām, un mums ir jāsaprot, kā rīkoties. Līdz ar to šī nauda ir mūsu sabiedrības drošībai. Un pirms nedēļas mēs šeit pulcējāmies, lai atzīmētu Latvijas neatkarības atjaunošanu. un vēsturnieks Gatis Krūmiņš atgādināja par Latvijas izaugsmi starpkara periodā, pateicoties izglītībai, taisnīgumam un darbam. Toreiz Latvija bija moderna valsts, kas būvēja hidroelektrostacijas un investēja nākotnē. Un tāpēc arī šodien investēsim izglītībā, labklājībā un inovatīvās nozerēs un nodrošināsim taisnīgumu, jo tā ir mūsu īstā drošības polise. Paldies!
Paldies vārds deputātam Kristapam Kristupānam.
Dargie kolēģi, nepatīk man atkārtoties ļoti daudz, kas jau tika sacīts no šīs tribīnes, bet gribās tā pavisam īsi, varbūt tās nedaudz reflektēt uz dažām lietām, ko teica abi ministri. Proti, tā jau ir tāda mums jau kā tradīcija tagad iesākt šos ziņojumus ar ārējiem izaicinājumiem. Bet es gribu uzdot tādu vienkārši retorisku jautājumu. Vai Lietuvai, kuras IKP pagājušā gadā pieauga par 2,7%, un Polija, kurai izaugsme sasniedz 2,9%, ir cits Putins, vai viņiem ir cits Trumps, vai viņiem ir citi tarifi un cits karš, ja? Vai viņiem ir kaut kāda maģiska formula, kāpēc viņiem sanāk un nesanāk? Tā atbilde ir vienkārša. Mēs vienkārši neprotam to darīt. Un tagad parunāsim par mums. Tas ir neticami, bet kopš Viktors Valainis ir ekonomikas ministrs, ekonomika ir nevis pacēlusies, bet viņa ir sarukusi. Un jūs turpinat šo mantru, kad šī ekonomika dubultosies, bet, nu, atklāts sakot, tas liek apšaubīt mūsu visu kopējo intelektu, ja mēs tik tiešām tam visam ticam. 2024. Gadā ekonomika saruka pa 0,4%. Tas nav progress, tas ir solis uz atpakaļ. Tāpat arī finanšu ministrs savā runā minēja, ka mēs izvairījāmies no recesijas. Vismaz tā kā es gāju skolā, recesija tika definēta kā divi kvartāli, kur IKP ir samazinājusies pēc kārtas. Mums tagad jau ir bijuši 8 tādi kvartāli. Tāpat arī ekonomikas ministrs minēja par šiem investoru interesi, kas viņuprāt esot rekorda augsta, bet informatīvā ziņojumā trešajā lapusē melns uz balti ir rakstīts, ka investīcijas 2024. Gadā samazinājās pa 1,6%. Nu kā tad tas ir iespējams, kad šī interese ir tik rekorda liela, bet investīcijas samazinās? Varētu par skaitļiem turpināt, bet es domāju, daudz jau tik pateikts un nav jēga to darīt, jo problēma jau nav tikai skaitļos. Problēma patiesībā ir mūsu domāšanā. Jo kamēr jūs kontrolēsiet un sodīsiet, un kamēr jūs atņemsiet un pārdalīsiet, es jums varu garantēt, šīm valstī nekas nemainīsies. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāja, cienītie deputāti. Pēc būtības jau šodien mums vajadzēja būt tādām debatēm, kur mēs pilnīgi noteikti saprastu, kurā virzienā Latvija virzās. Kādas ir mūsu tās iespējas un kur mēs gribam nonākt. Bet jāpiekrīt ir Jušvaivu kungam, ka šobrīd mēs ir tāda liela barža, kura ir noslāpis dzinējis vienkārši pēc inerces kaut kur peldam uz priekšu. Un šis inerces ceļš ar noslāpušu dzinēju nepie kā laba nenovedīs. Mēs te runājam tur par fiskālo disciplīnu. Tanīpat laikā mēs esam kā valsts pārregulēta un ierēdniecība mums ir stipri virs vidējā līmeņa Eiropā. Un ar to pagaidām es neredzu, ka kāds kaut ko vispār gribētu cīnīties. Runās jau ir, runās mēs pārstāvam to, ka un stāstam, kā mēs cīnīsim, samazināsim šo te birokrātisko aparātu. Tanīpat laikā tā samazināšana mums jau nesanāk. Mēs tieši otrādi atkal dublējam kaut kādas funkcijas, mēs atkal izveidojam jaunas šīs te organizācijas, lai tērētu šo te naudu. Un dzīvē tas nenotiek. Pie tam šeit parādās jautājums, kur tad mēs ņemsim to finansējumu? No kurienes tad mēs ņemsim to finansējumu visam šim te birokrātijas aparātam? A izrādās, ka šo finansējumu mēs ņemsim no mežiem. Jā, tieši tā, no valsts mežiem. Pēc Latvijas valsts mežu datiem pagājušo gadu, 24. Gadā, tātad ir izstrādāti meži 7,4 miljoni kubikmetru apmērā. Šobrīd iet runas par to, lai palielinātu šo te apjomu līdz 9 miljoniem kubikmetru. Tātad 1,6 miljonu kubikmetru vairāk nekā tas bija pagājušajā gadā. Tātad faktiski laikā, tu aizdomājieties, laikā, kad tirgus ir pārsātināts, cenas krīt, mēs zāģēsim 1,6 miljonus kubikmetrus vairāk gadā. Pie tam, kas ir vēl interesantāk, tas, ka šogad janvārī ministra kabinets izdeva rīkojumu par to, lai samazinātu izzāģējamās platības par 8,4 tūkstošiem hektāru. Tātad platības samazinam, kubatūra pieaudzējam. Un šo te platību samazējam, tas arī ir nu, faktiski noziegums pret cilvēkiem. Tātad tiek izveidotas šīs te grupas, kas siro pa Latvijas laukiem un mežiem un liek zemniekiem un meža īpašniekiem liegumus. Bet faktiski jau šī te meža zāģēšana notiks priekš tam, lai lāpītu šo te aizsardzības budžeta caurumu. Tur jau slēpjas visa tā loģika. Jā, nu šis progresa ziņojums, diemžēl, neapmierina ne pēc formas, ne pēc būtības. Tajā trūkst skaidras stratēģijas, tajā trūkst politiskās drosmes īstenot nepieciešamās reformas. Tanī skaitā birokrātijas samazināšanā. Un šeit ļoti interesanti skaitļi ir tādi, ka, ja pieiet nopietni birokrātijas mazināšanai, pieņemsim samazinot apmēram pa 30% šo te birokrātiju, caur sabiedrības integrācijas fondu viņus nevis vienkārši atlaist, bet integrēt tautsaimniecībā darba tirgu, tādā mērā mēs varētu iegūst no 1 līdz 3 miljardiem eiro gadā. Tātad faktiski Rekurs Leser piedāvājums ir pa 10 miljardiem, ar birokrātiju vēl no 1 līdz 3 miljardiem ļoti labi. Ja var to jau mums jau gandrīz vai pietiek. Kaut gan Ašrādena kungs, runājot par birokrātiju, šodien presē izskanēja, kad tikšot apvienots, vai jums ir domas apvienot ministrijas. Lūdzu, nākiet uz tribīnas un pastāstiet, kuras ministrijas jūs gribat apvienot. Mēs atbalstīsim. Tā ir ļoti progresīva doma. Apvienot ministrijas, samazināt ierēģi skaitu visu šo te. Ja? Tātad faktiski es uzskatu, ka mums ir jābūt valstī, kas dzīvo no gudras pārvaldības, no inovācijām, tātad mēs nevaram dzīvot tikai un vienīgi no cirvi un zāģi. Nu nevaram mēs tā dzīvot. Un runājot, reflektējot uz Rokpeļņa kungu, man tiešām prasās pateikt. Es, protams, pārfrāzēšu šo te Veidenbaumu, bet pacietieties! Pacietieties, laiks. Viņā saulē labāki būs.
Jutinkungs laiks. Vārds deputātē Viktorijai Pleškānai.
Cienījamie deputāti, man ir tikai viens jautājums, kāpēc ministri melo? Un man nav saprotams, ja tas ir meli, kāpēc mums jālasa tādas ziņojumus. Valdoša koalīcija atkal ir sagatavojusi dokumentu, kas vēlreiz mēģina mums iebarot ilūzijas par attīstību un fiskālo atbildību. Bet tautai vairs nav vajadzīga tukši vārdi, tautai vajadzīga patiesība. Un tad sāksim ar faktiem. 24. Gadā, 16. Maijā, šeit tepat, Finanšu ministru ministrs Ašrādens mums solīja, ka 24. Gadā IKP pieaugs par 1,1%, un ko mēs redzam, saskaņā ar CSP datiem IKP samazinājas par 0,4%. Solītais pieaugums nav tikai neizpildīts, tas ir pilnīgi pretēja realitāte. Kāpēc ministri melo? Ja tas nav meli, ja tas ir neprofesionālitāte, kāpēc tad viņa, kā viņa var vadīt ministriju, ja neprot pat saskaitīt, ja neprot prognozēt, kas notiks ar ekonomiku, ja jūs nevarat pat prognozēt, kā jūs vadat ministriju, kā jūs vadat valstī. Turpat inflācija tika prognozēts 1,6 inflācija, bet realitāte sasniedza 3,7 gada sākuma. Un šī valdība nespēja pat kontrolēt pašas zilētas prognozes, kuru nu vēl ekonomiku kopumā. Tagad aplūkosim, ko koalīcija sola tālāk. Mērķis līdz 35. Gadām dubultot IKP līdz 83 miljārdiem, sasniegt 4,5% izaugsmes tempus gadā, bet 24. Gadā ir mīnus un prognozes 25. Gadam ir optimiski 2,9%, taču bez seguma. Tas ir fikcija. Atsauksimies uz ekonomikas ministra Valaina izteikumiem par produktivitāti, digitalizāciju, zaļo ekonomiku un visu to pārējo. Tas viss izklausas skaisti, bet kamēr koalīcija glezno nākotne ap PowerPoint slaidiem, Latvijas uzņēmēji aizver ražotnes, eksports krīt un investīcijas samazinās par 6,2%. Šī progresa ziņojums nav progresa apliecinājums, tas ir nekompetences pierādījums. Koalīcija grib lēnām pārliecināt sabiedrību, ka stagnācija ir normāla, ka negatīva fiskāla telpa, kas līdz 29. Gadam sasniegt 420 miljonus mīnusā, ir vienkārši strateģiskais izaicinājums. Ne, tas ir finansiālais kauns. Un kā opozīcija mēs pieprasam pārtraukt dezinformēt sabiedrību un ar neizpildītiem solījumiem un atzīt nespēju vadīt valsts ekonomiku un atkāpties. Sastādīt reālu, nevis kaut kā PR kampāniju budžetu 26. Gadām atbalstot reālu ekonomiku un sociālu sektoru. Mēs neesam nākuši glābt koalīcijas to PR stratēģiju. Mēs esam šeit, lai glābtu valstī. Paldies!
Vārds deputātei Ilzei Stobovai.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāju, kolēģi deputāti. Šodien mums ir iespēja iepazīties ar to, kā patreiz valdība ir nolēmusi pavadīt divus gadus. Tas ir tādu vēlmju un ieceru sacerējums. Un ja mēs iepazīstamies ar šo dokumentu, mēs redzam, ka mūsu vēlme ir cilvēks, valsts ekonomikas izaugsme, digitālās pratības, mākslīgais intelekts. Tikai ļoti spilgti arī ministru runās parādās tas, ka viņi, pirms tika radīts šis dokuments, pat nav nereizi satikušies, lai uzzinātu, vai viedā ministrija ir vispār iepazinusies ar to, kā digitālā pratība un mūsdienīga izglītība tiek realizēta izglītības ministrijā. Nē, nav. Jo mēs redzam, ka neklātiene ar vieglu roku tika aizvērta, jo bija tāda sajūta, ka tur neviens nemācās, bet izrādās, tur ir dzīvi cilvēki. Mēs pilnīgi sakam, ka tālmācība arī nav vajadzīga, bet mēs sakam un ierakstam, ka digitālajai pratībai ir jābūt visos vecumos. Mēs dzīvojam mūsdienīgā pasaulē, kur pamats ir atbilstoša kvalitāte ikvienai rīcībai. Un valsts ekonomika ir tik gudra un zinoša, kādi ir viņas cilvēki. Bet cilvēki valstī ir dažādi, ar dažādām spējām un iespējām. Bet ja mēs gribam pateikt, ka valsts ekonomika ir domāta katram cilvēkam, kas ir Latvijai piederīgs, tad mēs neredzam, ka cilvēks un darbība ir vērsta, lai gūtu labumu. Vai mūsu šī ekonomika aizsargā bērnus? Nē, mēs nevaram ieviest valsts kontroles ziņojumā norādīto, kā pasargāt bērnus, kuriem jau ir uzvedības problēmas. Kāpēc bērni izvairās no valsts eksāmeniem, kāpēc viņi tur negrib piedalīties? Tas ir jautājums, kāpēc šī izglītības sistēma visos tās līmeņos nevis rada apstākļus, kad es gribu mācīties, es gribu pierādīt to, ka šeit iegūtās zināšanas un prasmes, es gribu apliecināt eksāmenā, bet vecāki izvēlās saņemt ārsta zīmi, un tad mēs brīnamies, kāpēc tas tā notiekās. Un ja mēs šobrīd iedziļināmies dokumentā, mēs redzam, ka visas aktivitātes rīcības plānā iekļautās tiks nodrošinātas katrai institūcijai piešķirto līdzekļu ietvarā. Mīļais cilvēk, tev būs tik daudz, cik valsts pārvalde tev paredzēs. Ne tik, cik tev būs nepieciešams, bet tik, cik vadība noteiks, ka tev ir tas pienākumā. Tas apliecina to, ka mēs esam izcili sistēmas apkalpotāji, ka joprojām valsts pārvaldes sistēmai kalpo cilvēks, nevis valsts pārvalde kalpo cilvēkam, vai birokrātija samazināsies no tā, ka mēs uzrakstīsim katra ministrija savu redzējumu par vienu un to pašu jautājumu. Birokrātija nemazināsies nekad, ja ministri savā starpā nesarunāsies, ja ministrijas pārstāvji, un šeit es atkal aicināšu cienījamos parlamentāros sekretārus, atcerēsies, ka viņu darba vieta ir Saeimas komisijas. Un ja likumdevēja pieņem tos likumus, likumdevējam nevajadzēs teikt izpildiet. Tad, kad katrs darīs savu darbu un ar godprātu un redzēs tur cilvēku, mēs nerunāsim par plāniem, mēs dzīvosim valsti, kurā mēs katram cienam un gribam, un viņu neatstājam.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi deputāti. Nu, nav labi vienotība, un es runāšu tieši ar vienotību, jo jūs esat vadošā frakcija, jūs esat vadošā partija, jūs vadat valsti. Tiešām viss to te klausoties, es domāju, ka ne tikai Kulbergkungs šodien sajūtās kā idioti, bet kā idioti sajūtās arī tā daļa deputāti, kas vēl nav pazaudējuši kaut kādu saikni ar ārpasauli un ar to, kas notiek šajā namā. Un ja jūs šodien iziet ārā pirms pašvaldību vēlēšanās pie vienkāršiem cilvēkiem un pajautāt viņiem, nu kas jūs uztrauc visvairāk, viņi atbildētu jums visvienkāršāko lietu. Tas, ka mūsu neviens neklausās, nedzird un ar mums vispār neviens nesarunājas. Un tā laikam ir. Jo nekāda cita secinājuma pēc tieši vienotības deputātu runām, nu man nav. Es nezinu, no kurienes jūs raujat to, cik viss mums ir labi, cik viss forši, būs vēl labāk. Un jūs neredzat tajā pat laikā to, ka jums ir tikai plāni, jums ir tikai papīri, bet iztrūkst reāls rīcības darbu un rezultātu. Bet jūs turpinat sev slavēt, nu malači. Par divām lietām es gribu pateikt, par kurām es visu dienu šeit šodien sēdēju un domāju. Un tā pirmā, man neiziet ārā no galvas, kopš es dzirdēju Ašerādenu runu. Un tā nav pirmā reize, ka man nāk prātā šī te vecā anekdota, klausoties finanšu ministrā. Un tā anekdota ir tāda, ka valsts vadītājs uzstājoties lasa. Un tad sekretārs viņam saka, tālāk, teksts ir tālāk, šie ir olimpiskie apļi. Un tas ir tieši, Ašerādien kungs, piedodiet, bet tas ir tieši tas, kāds ir jūsu runas. Ja jums būtu jāpasaka kaut kas par finanšu sektoru, par ekonomiku, tāpat kāds, es nezinu, ko jūs pateikt, man pat nav. Nu, tas ir, vai jūs vispār saprotat, man nevajag nolasīt tekstu. Man vajag vienkārši, lai jūs godīgi nāktu, izstāstīt, kāda ir ekonomiskā situācija valstī, kāda finanšu situācija, ko mums sagaidīt. Jums, jūs runā, viss ir tik skaisti, bet mēs redzam, ka tas skola reforma ir bijusi skaķim zem astes, jo naudas nav,
tagad parādās kaut kāda virsraksta. Jūs mums esot šodien šeit stāstījis par kaut kādu ministriju apvienošanu. Kurā brīdī jūs to paspējāt? Es to nesaprotu. Es, varbūt es kaut ko netveru vienkārši. Bet labi, ko vairs par to, bet par tām runām, tu saprati, turpat jau vairs nav saturs tajā, ko pat jums uzraksta priekšā. Nevis tas, ka jūs to pats pat būtu rakstījis. Ja? Un tā otra lieta, es klausījos un domāju, ko jūs būtu teikuši no šīs tribīnas, ja šeit sēdētu uzņēmēji, potenciālie investori un tie vienkāršie cilvēki. Vai arī tad jūsu runas no šīs tribīnas būtu tādas? Vai jums nebūtu kauns ne par matu? Jo mēs jau šeit esam apraduši, vai ne? Trīs gadu laikā mēs... Oi, nu, Ašrādien, kungs, nu, ticiet man, jūsu runa bija visneinteresantākā, Valaini jau tad nedaudz klausījās, ja, nu, šādas tādas opozīcijas deputāta runas arī. Nu, šeit mēs vienkārši atnākam atsēžu, mums jau ir vienalga, ko mēs viens otram pasakam. Bet ko jūs teikt tad par mūsu valsts ekonomisko finanšu situāciju, ja šeit sēdētu tie, kas varētu atnest jums tos miljārdus, par kuriem jūs šodien var tikai sapņot? Jūs varat turpināt vadīt vienotību, bet jums noteikti nevajadzētu vadīt ne finanšu ministriju, ne valsti. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu un noslēgumā vēl vārds ziņotājam finanšu ministram Arvilam Ašradinam.
Kirštains.
Nē. Debates ir slēgtas. Vārds noslēgumā vēl ziņotājam, tātad ministra kungam.
Jā, kolēģi, šīs bija otrās debates, un es vienīgi un tikai kā ziņotājs vēlējos pateikties par visiem tiem, kas piedalījās debatēs, un Finanšu ministrijas kolēģi ļoti rūpīgi sekoja līdz visiem šiem debašu jautājumiem. Mēs esam gatavi atbildēt, ja deputātiem ir nepieciešams rakstiski uz šo visu, bet mūsu galvenais mērķis bija dot bāzes informāciju tam, lai strādātu pie budžeta. Galvenie jautājumi šodien tika pieteikti – aizsardzības finansējums, ekonomikas attīstība, valsts izmaksas samazinājumi. Dzirdējām daudzas dažādas viedokļas, tie ļoti, ļoti palīdz strādājot pie budžeta. Tā kā gribu teikt visiem lielu paldies, kas piedalījās šodien debatēs, un tātad veiksmīgi darba budžeta sagatavošanā. Paldies.
Kolēģi, paldies visiem par darbu. Paldies ziņotājiem, finanšu ministram Arvilam Ašarādena kungam. Un mums nav jābalso par šo progresa ziņojumu. Mēs pieņemam zināšanai, tāpēc lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānam Grasbergam. Kolēģi, pēc tam būs 15 minūtes pārtraukums un turpināsim ar saimes kārtējo sēdi.
Kolēģi, 17 nav reģistrējušies. Skaidrīta Ābrama, Raimonds Bergmanis, Edmunds Cepurītis, Ingrīda Circene, Raivas Dzintars, Igors Judins, Zanda Kalniņa, Lukaševica, Jurģis Klotiņš, Līga Kļaviņa, Ināra Mūrniece, Viktors Pučka, Nauris Puntulis, Igors Rajevs, Dīdis Šmits, Līga ir, Jānis Vitenbergs, Aiva Vīksna, Nedgars Zelders. Paldies.
Paldies, kolēģis. Paldies visiem par darbu. Saimes ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu. Un tātad vēlreiz atgādinu, ka 16.45. turpinam ar saimes kārtējo sēdi.